τρίτο μέρος. Αυτό που θα κάνουμε κυρίως είναι μία σύντομη ανασκόπηση του προηγούμενου για να συνδεθούμε γιατί πέρασε μια εβδομάδα. Να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στην κινέζικη και ιαπωνική τέχνη που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση της φύσης εκεί από ό,τι στο δυτικό κόσμο. Οπότε θα έχουμε εκεί μια αρκετά μεγάλη αναφορά. Μία σύντομη αναφορά στην ελληνική ζωγραφική να δούμε τι γίνεται εκεί. Στη Land Art και Earthworks για να δούμε πώς αντιμετωπίζει την έννοια του τοπίου η παρέμβαση στο φυσικό χώρο και περιβάλλον και να τελειώσουμε τον μοντερνισμό που τον αφήσαμε στη μέση και να αναφερθούμε λιγάκι και στη σύγχρονη τέχνη. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Σας θυμίζω ότι η πρώτη μας έτσι, αναφορά ήταν περισσότερο θεωρητική για την έννοια του τοπίου και για μια ιστορική αναδρομή μέσα από τις μεταστροφές και εναλλαγές που ακολουθούσε η έννοια του τοπίου. Η δεύτερη ασχολήθηκε κυρίως με την απεικόνιση της φύσης στη μοντέρνα τέχνη, από τον Ιμπρεσιονισμό μέχρι την Τζόρτζ Ο'Κίφε που τελειώσαμε και σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Εντάξει. Κάνω μια σύντομη ανασκόπηση να το συνδέσουμε. Είχαμε πει λοιπόν για την έννοια του τοπίου ότι δεν είναι αυτονόητο το ότι καθόμαστε σε μια βουνοκορφή και αφινόμαστε να χαθούμε στην απεραντοσύνη του κόσμου κόβοντας κομμάτια αυτής της ολότητας και αποτυπώνοντάς τα ή καδράροντάς τα, ότι πολλές φορές αυτή η αντίληψη έρχεται μέσα στο πολιτισμένο περιβάλλον ένα είδος εισβολής της φύσης στον πολιτισμό το οποίο προκύπτει όσο ψηλότερη είναι το ποσοστό αστικοποίησης ενός πολιτισμού, τόσο πιθανό μεγαλύτερη είναι η ανάγκη. Κάναμε μια αναδρομή στο ρομαντισμό γύρω στο 1800 μέσα από τις φιλοσοφικές θεωρίες που απομακρύνονται από την ανθρωποκεντρική αυτή αιμονή της αναγέννησης και της μεταναγεννησιακής τέχνης και απεικονίζουν τη φύση σαν κάτι το υψηλό, το υπέροχο και το μεγαλειώδες, στο οποίο ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Αναφερθήκαμε και στο πολιτικο-ιδεολογικό τοπίο και το προχωρήσαμε μετά στη μοντέρνα τέχνη, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή, κυρίως σε κάποιους ζωγράφους του μοντερνισμού. Σταματήσαμε δηλαδή στην Τζόρτζια Ο'Κίφε, να τους τρέξουμε λίγο να τους θυμηθούμε. Μιλήσαμε για τον εμπρεσιονισμό και το τοπίο ως φευγαλαία εντύπωση, για το πόσο σημαντικό ήταν όχι να καταγραφούν οι λεπτομέρειες και τα δεδομένα του τοπίου, αλλά να καταγραφεί περισσότερο η αίσθηση που έχει κάποιος προσλαμβάνοντας αυτή την πανδεσία χρωμάτων και ρυθμών που υπάρχουν στον κόσμο που μας περιβάλλει. Ο εμπρεσιονισμός, κυρίως με το Μονέ, έκανε αυτή την προσπάθεια να αποτυπώσει αυτή τη φευγαλαία αίσθηση του κόσμου πριν ακόμα το μυαλό παραλάβει τα δεδομένα των αισθήσεων και αρχίσει και τα οργανώνει σε μία νοητική, παύλα, εγκυκλοπαιδική διεργασία, αφαιρώντας αυτήν την πάρα πολύ δυνατή εντύπωση της πρώτης αίσθησης. Αντιπαραβάλαμε εμπρεσιονιστικά έργα σε έργα ρεαλιστικά για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο επιτελείται αυτή η διεργασία και είπαμε ότι από τη στιγμή που το τοπίο χάνει την αντικειμενική του υπόσταση και εξαρτάται πάρα πολύ από την υποκειμενική πρόσληψη του κάθε ατόμου, το έδαφος κάτω από τα πόδια των ανθρώπων μένει λίγο μετέωρο και ασταθές και αυτή την αστάθεια προσπαθεί να την αναπληρώσει η εναλλαγή της αντικειμενικής αλήθειας ως μίας από την αντικειμενική αλήθεια ως πολλαπλό άθροισμα των σε διαφορετικές μέρες της ημέρας και σε διαφορετικές φωτιστικές συνθήκες προκύπτων αποτέλεσμα του τοπίου. Κάποιοι μεταεμπρεσιονιστές όπως ήταν ο Van Gogh είδαν το τοπίο, τα δέντρα και τα λουλούδια σαν ένα είδος αφορμής για μία εκφραστική, υποκειμενική προβολή όλων αυτών που τους βασάνιζαν. Είπαμε για τον τρόπο που ο Van Gogh ταυτιζόταν με τα ηλιοτρόπια και την ανάσχεση των αισθημάτων του που την έβλεπε στο βία κομμένο μίσχο ή κορμό ενός λουλουδιού ή ενός δέντρου, για την ανάγκη αυτών των στοιχείων του λουλουδιού να αναζητήσει τη ζεστασιά στη θερμότητα του ήλου και ο τρόπος που το ιμπάστο του Van Gogh ήταν σαν να προβάλλει και να δημιουργεί μία υλική επιφάνεια πάνω στην οποία προβάλλονται ψυχικά αισθήματα. Είδαμε πως αυτό πέρασε εκτός από τα δέντρα και τα λουλούδια, πως πέρναγε και στην ολότητα του τοπίου που διατηρούσε τη θερμότητά του. Είδαμε πως η ταραγμένη ψυχοσύνθεσή του ταυτιζόταν με τους στροβιλιζόμενους ρυθμούς ενός κυπαρισιού που αναρρυπίζεται αναζητώντας αυτήν την άνοδο προς κάτι το ανώτερο, το πνευματικότερο και την ολότητα του ήλιου ή του ουρανού, και πως αυτά τα στοιχεία περνάνε και σε γνωστά και σημαντικά έργα όπως είναι η Έναστρη Νύχτα, είτε στα προσχέδια τους όπου βλέπετε αυτές τις στροβιλιζόμενες μάζες, είτε με μελάνι είτε με το λάδι στο τελικό έργο, να αναζητούν τον τρόπο να φτάσουν και να ενωθούν με το στερέωμα, και οι στροβιλιζόμενες μάζες των κυπαρισιών να γίνονται οι δίνες που κατακλίζουν τον ουρανό σε αυτή την Έναστρη Νύχτα. Ο Van Gogh ηρέμησε το τοπίο και προσπάθησε να δώσει αυτή τη συμβολική, τη συμβολική αίσθηση των χρωμάτων. Ότι δηλαδή η τέχνη δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, ούτε τα εσωτερικά συναισθήματα. Κάνει ένα είδος κατάδυσης στο βάθος της συλλογικής μνήμης και προσπαθεί να ξαναβρει τα σύμβολα σε μια εποχή που τα σύμβολα ήταν λίγο σε παροπλισμό. Άρχισε λοιπόν να δουλεύει τα τοπία του με αυτές τις μεγάλες πλακάτες επιφάνειες και ζώνες. Ο Σεζάν άρχισε να συμμετέχει στη διαδικασία που χτίζεται ένα έργο. Γι' αυτό και μπορεί να τον δούμε στα βιβλία ως προάγγελο του κυβισμού, με την έννοια του ότι προσπαθούσε να χτίσει ένα τοπίο πάνω στην επιφάνεια του Μουσαμά, όπως χτίζουμε την αντίληψη του τοπίου στην επαφή μας μαζί του, αλλάζοντας, τροποποιώντας, κρατώντας άλλα πράγματα, προσθέτοντας άλλα, μετακινώντας και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει αυτή η δεσπόζουσα κυριαρχία των φυσικών ρυθμών του τοπίου. Αυτό οδήγησε στον κυβισμό, που ήταν ουσιαστικά η νοητική επεξεργασία των εικόνων του τοπίου, προσθετικά όμως από διαφορετικές πλευρές, από διαφορετικές γωνίες. Στον αντίποδα του κυβισμού είδαμε τον τρόπο που ο εξπρεσιονισμός, σε πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση από τις κλειστές γεωμετρικές φόρμες με τις οποίες δουλεύει η νοητική αντίληψη του κυβισμού, ο εξπρεσιονισμός απαλλάσσεται από οποιοδήποτε περίγραμμα, οποιοδήποτε γραμμική λειτουργία και απεικονίζει έναν κόσμο όπου η ρευστότητα, η αστάθεια, η μεταβλητότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά, έτσι ώστε ο κόσμος να απολέσει αυτή την νομοτελειακή αντικειμενικότητά του και να γίνει το πεδίο μιας ψυχικής έντασης από την οποία θα προκύψει μια καινούρια ισορροπία. Το είδαμε αυτό στα έργα του Νόλτε, το είδαμε στις ακουαρέλες. Την ίδια εποχή, η Art Nouveau και ο Gustav Klimt λειτουργούν μέσα από την έννοια του συμβολικού τοπίου, αντλώντας στοιχεία από πηγές και παρακαταθήκες, όπως είναι ο μεσαιωνικός γραφισμός, οι εξωευρωπαϊκές κουλτούρες και η έντονη έννοια του συμβολισμού. Συνδυάζοντας στοιχεία της Art Nouveau και του εξπρεσιονισμού, ο Σίλε δίνει, σαν τον Van Gogh κι αυτός, αλλά με γράφημα περισσότερο, γιατί εδώ δεν είναι τόσο η πάστα του χρώματος, όσο είναι η τεταμένη ένταση ανάμεσα σε μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός οργανισμού σε έναν αντίξωο περιβάλλον, που ενώ δεν φαίνεται αντίξωο, αναστέλει και λειτουργεί ανασχετικά στην ανάπτυξη ενός τέτοιου οργανισμού. Μετά πήγαμε στο Μοντριάν και είδαμε μια άλλη τάση, μια ορθολογιστική τάση που εμφανίζεται στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, λίγο πριν, λίγο μετά, όπου είναι η ανάγκη να συμπυκνώσω αυτά τα αισθητηριακά δεδομένα και να τα φτάσω στην αίσθηση μιας γεωμετρικής αφαίρεσης και στον τρόπο που αυτή η αφαίρεση μπορεί να οδηγήσει στην έννοια του απόλυτου. Να απαλλαγώ δηλαδή από τα ορασιακά δεδομένα και να φτάσω στην έννοια του γεωμετρικού ρυθμού. Και τελειώσαμε με την Georgia O'Keeffe και τα μεγάλα αυτά λουλούδια της, όπου τα κοντινά πλάνα ουσιαστικά αποτελούσαν και εδώ ένα είδος προβολής, βάζοντας όμως πάρα πολύ έντονα στοιχεία ερωτισμού ή σεξουαλικότητας στον τρόπο που αναπτύσσονται αυτές οι μικρές μορφές των λουλουδιών στη μεγάλη μορφή του κόσμου και του σύμπαντος που μας περιβάλλει. Εκεί τελειώσαμε. Αυτά τώρα είναι καινούρια από εδώ και πέρα. Αυτό ήταν ανασκόπηση. Εδώ. Ναι. Το σουρεαλιστικό τοπίο. Δεδομένου ότι ο σουρεαλισμός κάνει μια κατάδυση στον χώρο του υποσυνειδήτου, κανονικά δεν θα χώραγε σε αυτή την παρουσίαση που έχει να κάνει με το τοπίο και τη φύση, διότι ο σουρεαλισμός απομακρύνεται από το έξω και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο μέσα. Διαπιστώνει ότι η κινητήριος δύναμη στις πράξεις των ανθρώπων και στις ισορροπίες τους είναι πάρα πολύ συχνά αυτού του είδους οι ψυχικές ισορροπίες και κυρίως οι ανισορροπίες, τις οποίες προσπαθεί να διερευνήσει. Ασχολείται λοιπόν με το εσωτερικό τοπίο. Μιλώντας για το τοπίο, θα ήταν παράληψη να μην ασχοληθούμε και με το εσωτερικό τοπίο. Αυτό το εσωτερικό τοπίο μπορεί να υφίσταται με διαφορετικούς τρόπους. Πολλές φορές ο τρόπος που εσωτερικοποιούμε ή εσωτερικεύουμε το τοπίο είναι τυχαίος και αυθαίρετος. Αυτό μου λέει ο Μαξ Έρνστ, δίνοντας αυτά τα τοπία μέσα από τα φροτάζ και τα γκρατάζ που κάνει, όπου τρίβει πάνω σε κυρίως φυσικές επιφάνειες, όπως είναι ένας κορμός δέντρου, όπως είναι μια άλλη αδρή φυσική επιφάνεια, τρίβει μαλακά μολύβια πάνω σε χαρτιά, δημιουργεί αποτυπώματα και μετά φτιάχνει τη δική του histoire naturelle, τη δική του φυσική ιστορία, όπου τα ίχνη και τα αποτυπώματα των τυχαίων κινήσεων πάνω στο χαρτί υφίστανται μία επεξεργασία στη συνέχεια και δημιουργούν αυτά τα δεδομένα. Είναι δηλαδή σαν να αποτυπώνει τα ίχνη του εξωτερικού τοπίου στο εσωτερικό τοπίο του ανθρώπου. Αυτό το εσωτερικό τοπίο, από ό,τι φαίνεται όμως, κυριαρχείται και από εικόνες και σκηνές οι οποίες έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με την αντίληψη του συναισθημάτων, όπως είναι ο φόβος ή ο τρόμος, και δεδομένου ότι η εποχή είναι δύσκολη από τον πρώτο πόλεμο μέχρι το δεύτερο και πολύ ταραγμένη, πολλές φορές αυτό το εσωτερικό τοπίο περιλαμβάνει και φιάλτες οι οποίοι απεικονίζονται σε αυτά τα τοπία του Μαξ Έρνστ, όπως είναι οι σειρές με τα δάση, οι σειρές με τα δέντρα, που ουσιαστικά κρατάνε αυτήν την αίσθηση του μεσαιωνικού συμβολισμού του δάσους σαν ένα πεδίο που κρύβει απειλές και φόβους. Έτσι αυτά τα ίχνη μεταμορφώνονται σε τρομακτικά ή φιαλτικά τοπία που κρύβουν φοβίες και δαίμονες. Στην Ευρώπη μετά τη βροχή
Έτσι λέγεται αυτό το έργο. Η Ευρώπη μετά τη βροχή, και η βροχή είναι ο πόλεμος, με το 45 δηλαδή. Στην Ευρώπη μετά τη βροχή η φύση γίνεται ένα πολύθωμα, το οποίο όμως δεν διατηρεί τίποτα από τη γοητεία ενός αρχαιοδίφη που μελετά την όμορφη ανάπτυξη ενός απολυθώματος. Γίνεται εφιαλτική η διαπίστωση ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται από την ηθική φύση του και προχωρά σε αυτά τα απολυθωμένα τοπία, τα οποία εμπεριέχουν στοιχεία ανάσχεσης της ανάπτυξης και στοιχεία εφιαλτικού φόβου. Ο Νταλή πάλι κάνει κατάδυση στον χώρο του υποσυνειδίτου και ίσως με τον πιο φροηδικό τρόπο όσο κανένας άλλος σουρεαλιστής. Οπότε πάλι δεν αναφέρεται στα εξωτερικά τοπία. Τότε η φύση στον Νταλή και τα τοπία του τι είναι? Είναι, θα λέγαμε, μία αφορμή να μπορέσω να σημάνω συναγερμό στη φαντασία και να ενεργοποιήσω την αδρανή μου στο σημερινό κόσμο ικανότητα να διαβάζω πολλαπλές πραγματικότητες μέσα σε μία εικόνα. Η μετακαρτεσιανή λογική που επιβλήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δυτικό κόσμο και η απομάγευση του μυθικού πλαισίου που για πάρα πολλούς αιώνες τον περιέβαλε φαίνεται να δίνει την αφορμή και την όθηση στον Νταλή και στους σουρεαλιστές να βρουν έναν τρόπο να μπορέσω να διαβάζω τις εικόνες με πολλαπλό τρόπο. Οπότε τα τοπία του θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα είδος ασκήσης πάνω στην ενεργοποίηση της δημιουργικής φαντασίας. Στην ικανότητά μου να μην βλέπω μόνο τους κύκνους αλλά και τους ελέφαντες. Να μην βλέπω μόνο τους κομμένους κορμούς αλλά και τα πόδια των ελεφάντων. Και αυτή η διπλή ανάγνωση μπορεί να γίνεται στη συνέχεια πολλαπλή ανάγνωση, όπου τα τοπία αυτά στοχεύουν ακριβώς σε αυτήν την ενεργοποίηση στην οποία αναφερόμαστε. Μια αφορμή δηλαδή για να μπορέσω να βλέπω διαφορετικά πράγματα και διαφορετικά για να αξιοποιώ τις υποκειμενικές εμπειρίες του καθενός από μας, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία στον τρόπο που διαμορφώνουμε την ικανότητά μας να διαβάζουμε τα τοπία του εξωτερικού και εσωτερικού μας κόσμου. Ο ίδιος ο Νταλή, πολύ συχνά στις εκθέσεις του, με σκίτσα ή με αναφορές, ενεργοποιεί αυτή την ικανότητα. Τα τοπία του περιλαμβάνουν κτίρια, φρούτα, ανθρώπους, όπου το ένα εμπλέκεται συνέχεια με το άλλο και δημιουργείται αυτή η συνεχής εναλλαγή που λειτουργεί και λίγο σαν ένα εκπαιδευτικό πεδίο που οργανώνει αυτήν την ικανότητα να μπορώ να, μπορώ να διαβάσω περισσότερο την αίσθηση της πολλαπλής ανάγνωσης αυτού του κόσμου. Το ατέλειωτο ένιγμα είναι αυτό. Γιατί είναι ατέλειωτο? Γιατί επιδέχεται πάρα πολλές και συνεχείς απαντήσεις. Το στόμα και η μύτη και το πηγούνι μιας μορφής ή μια γυναίκα που τη βλέπω από την πλάτη με τον κεφαλόδεσμο και την εμβυμασία μιας τυπικής Ισπανίδας παραμάνας. Το μέτωπο μιας μορφής με τα στυλιζαρισμένα μαλλιά ή μια φρουτιέρα με αχλάδια και άλλα φρούτα. Ένα μάτι που κοιτάζει παράξενα ή ένα πιθάρι και ένα κιούπι ακουμπισμένα στο βάθος του ορίζοντα. Μάτι ενός σκύλου ή το άνοιγμα ενός βράχου στο βάθος του ορίζοντα. Η τριχωτή μουσούδα του ή ένα ποτάμι που κυλάει με απότομη ροή. Το περιλέμιό του ή ένα γεφύρι στο βάθος αυτών των βουνών. Thank you.
ο Νταλή είναι σαν να κοιτάει γύρω του και να βλέπει πάρα πολλά πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε, ή να διατυπώνει μια γλώσσα που μας βοηθάει να βλέπουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που αρχικά βλέπαμε. Τώρα που πήγαμε κοντά-κοντά και είδαμε όλες αυτές τις εικόνες, τα σκυλιά, τις φρουτιέρες, είναι σαν να κοιτάμε ένα τοπίο και ξαφνικά μέσα σε αυτό το τοπίο να ανακαλύπτουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που περιμέναμε. Αυτό σιγά-σιγά θέλει και ένα δεύτερο επίπεδο, του να πάρεις αυτά τα σκόρπια κομμάτια του τοπίου του κόσμου και να αρχίσεις να τα ενώνεις και να τα συμπυκνώνεις. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Κάποιοι ακολουθούν αυτό το πρωτοστάδιο και έρχεται μετά σε ένα δεύτερο. Ο Μαγκρίτ τώρα κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο Μαγκρίτ, το είδαμε και την προηγούμενη φορά λίγο, αντιμετωπίζει την φυσική, το φυσικό τοπίο, τα λουλούδια, τα δέντρα, όλα αυτά τα στοιχεία, σαν κάτι το οποίο νομοτελειακά δεν είναι μόνο αυτό που είναι. Ο Μαγκρίτ σαμποτάρει τη λογική μας. Παραλαμβάνει οικία και κοινότοπα αντικείμενα και πλάσματα, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα φύλλα και τα πουλιά, που είναι δύο εντελώς διαφορετικές οντολογικές κατηγορίες, γιατί τα φύλλα και τα δέντρα είναι αυτά που με ενώνουν με τη γη, οι ρίζες τους ισχωρούν βαθιά και είναι το στοιχείο εκείνο που με ενώνει με την απεραντοσύνη και την κινητήριο δύναμη της γης. Τα πουλιά αντιθέτως είναι αυτά που με ενώνουν με τον ουρανό. Παίρνει λοιπόν δύο οντολογικές κατηγορίες, ας τις πούμε έτσι, που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και μεταμορφώνει το ένα στο άλλο, λειτουργώντας σαν ένα είδος υβριδικού συνδετικού πλάσματος, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρουμε αν είναι, είναι φύλλα τα οποία σιγά σιγά απαλλάσσονται από τα δεσμά που, που τα ριζώνουν στη γη, ή αν είναι πουλιά που σιγά σιγά αποκτούν την πρόσβαση στο χώμα και την ίδια τη γη. Οπότε ο Μαγκρίτ χρησιμοποιεί το φυσικό τοπίο, αλλά με έναν αφύσικο τρόπο και με υπερλογικούς, θα λέγαμε, συσχετισμούς σε όλες τις παραλλαγές του τρόπου με τον οποίο διαπιστώνει τα... Τα λουλούδια του Μαγκρίτ είναι, παραλαμβάνουν ένα σύμβολο που ανέκαθεν ήταν συνδεδεμένο με την κομψότητα, λεπτότητα και ευθραυστότητα του κόσμου, την εφήμερη ζωή, και το χρησιμοποιεί αλλάζοντας απλώς τη φυσική κλίμακα σε ένα τέτοιο χώρο όπου μεταμορφώνεται σε ένα απειλητικό αντικείμενο. Χρησιμοποιεί την ανθοδέσμη σαν κάτι το οποίο το κοιτάμε, ένα τρισδιάστατο αντικείμενο το οποίο είναι απέναντί μας και η τέχνη ανέκαθεν του έδινε μία τρισδιάστατη όψη, ακυρώνει όχι απλά την τρισδιάστατη όψη του, το σκιοφωτισμό του και το πάχος του, άρα την ψευδαίσθησή μου ότι εγώ απέναντί μου έχω ένα ανθοδοχείο, και το μεταμορφώνει σε ένα κενό, σε μια τρύπα, το οποίο όμως ταυτόχρονα είναι και το παράθυρό μου στην αληθινή φύση, γιατί αυτό δεν είναι ουσιαστικά και ένα ανθοδοχείο, δεν είναι ένας τρόπος που η φύση με τις μυρωδιές της και με τα χρώματά της εισβάλλει μέσα σε ένα αστικό δωμάτιο και σε ένα χώρο. Ο Μαγκρίτ χρησιμοποιεί πολλές φορές την ταυτόχρονη συνύπαρξη του μέρους και του όλου. Και αυτό σαν ένα είδος προσπάθειας ανάκτησης μιας κατακερματισμένης, ενός κατακερματισμένου εσωτερικού ή εξωτερικού τοπίου. Το φύλλο που είναι το μέρος και το δέντρο που είναι το όλο ταυτίζονται και αποτελούν ένα στοιχείο, πυκνώνοντας ένα δάσος στο οποίο εμείς σαν ένας χαμένος αναβάτης, γιατί η δυνατότητά μας να ενώνουμε το μέρος και το όλον φαίνεται να είναι απολεσθήσα, και να ταξιδεύουμε σε αυτό το δάσος με τα φύλλα δέντρα και να προχωράμε όντας ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο, σαν να είμαστε σε ένα πεδίο μιας σκηνής όπου ένας αόρατος ιστός μας δεσμεύει σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να δούμε την ικανότητα από τα Bilbo Tech, που είναι ανόργανο πλέον υλικό, έχοντας αφαιρέσει την οργανική του πορεία, να ξαναγίνεται οργανικό και να βγάζει κλαριά και να ζωντανεύει. Το τοπίο στο Μαγκρίτ, όπως το είδαμε και στην αρχή, αυτή την αναφορά την κάναμε στην πρώτη συνάντησή μας, είναι και ένα είδος αμφιβολίας για τα όρια της αναπαράστασης. Τελικά η τέχνη τι κάνει? Απεικονίζει το πραγματικό, και όσο πιο πολύ ταυτίζεται το ζωγραφισμένο με το πραγματικό, τόσο πιο σίγουρος είμαι ότι αυτή η ταύτιση με οδηγεί σε μια κατάσταση βεβαιότητας. Και αν αφαιρέσω αυτό το καβαλέτο από εδώ και δεν ταυτίζεται το ζωγραφισμένο με το αληθινό, και πιο αληθινό, αφού και αυτό ζωγραφισμένο είναι. Τα τοπία του Μαγκρίτ ακυρώνουν επίσης τις φυσικές ιδιότητες των αντικειμένων, το βάρος του, την ικανότητά τους να παίρνουν, να μην παίρνουν φωτιά. Τα τοπία του Μαγκρίτ είναι, όπως είπαμε στην εισαγωγή του σουρεαλισμού, εσωτερικά τοπία. Δεν υπάρχουν μόνο απέναντι από τον άνθρωπο και έξω από αυτόν, αλλά κυρίως μέσα του, όπως αυτό το εμβληματικό έργο με τον ουρανό να κατοικεί στην αποδό μεριά του κόσμου. Πολλές φορές τα τοπία του Μαγκρίτ είναι τοπία στα οποία τα αντικείμενα υφίστανται την επενέργεια του περιβάλλοντος χώρου και γίνονται ένα μαζί τους. Όπως πολλές φορές μπορεί να βουτάμε μες στη θάλασσα και να αφήνουμε την υγρασία της να μας διαποτίσει. Έτσι και εδώ, το καράβι αυτό είναι σαν δεχόμενο την υγρασία του απέραντου πελάγους που το περιβάλλει, να χάνει την υλική του υπόσταση, να μουσκεύει και να γίνεται και αυτό ένα κενό στα κύματα της θάλασσας που το περιβάλλει. Τα τοπία του Μαγκρίτ είναι ζωντανεμένα τοπία. Τα τοπία του Μαγκρίτ είναι απειλητικά τοπία. Τα τοπία του Μαγκρίτ πολλές φορές είναι κουτάκια, σαν τα στερεότυπα του μυαλού που κατατάσσει πολύ συχνά τα δεδομένα γεωμετρικοποιώντας αυτά τα κουτάκια. Και η τέχνη για το Μαγκρίτ είναι ουσιαστικά ένα είδος σοκ που λειτουργεί σαν ένα κανόνι που θέλει να σπάσει αυτά τα κουτάκια και να ξαναβρει χαμένες συνδέσεις ανάμεσα στον κόσμο και στα πράγματα, ανάμεσα στον άνθρωπο και στο τοπίο που τον περιβάλλει. Τη δεκαετία του 50 και του 60 δύο πράγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, μια και μιλάμε για το εσωτερικό τοπίο. Την ανάγκη του ανθρώπου αυτή την κατάδυση στο χώρο του υποσυνειδήτου να την προχωρήσει ακόμα περισσότερο και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εδώ, για παράδειγμα, στο έργο του Πόλοκ βλέπω τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά οργανώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτά δεν είναι φυσικά τοπία. Είναι εσωτερικά τοπία όπου η εικόνα του εξωτερικού κόσμου έχει χαθεί για πάντα και που η κατάδυση στο χώρο του υποσυνειδήτου εδώ γίνεται με γιούγκια αναφορά σε συλλογικά αρχέτυπα, γιατί σε αντίθεση με τους σουρεαλιστές που περισσότερο ακολούθησαν μια φροϊδική διαδικασία ανακάλυψης, εδώ έχουμε μια ψυχανάλυση Γιούγκ που κάνει ο Πόλοκ και την προσπάθειά του να φτάσει στο χώρο των ασχημάτιστων εικόνων. Στο χώρο δηλαδή εκείνο, στο απότατο βάθος της ψυχής, όπου ακόμα δεν έχουν λάβει τη μορφή ταυτοποίησής τους τα στοιχεία του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο. Και δημιουργεί βέβαια αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πεδία, στα οποία πεδία η απεικόνιση οργανώνεται μέσα από αυτές τις αναφορές στο άμορφο. Άρα έχω στοιχεία του άμορφου που αναζητά όμως ένα ρυθμό.
κάνει κάτι σαν τα sand painting, τον Ναβάχο, αυτά τα διαβάζει εκείνη την περίοδο, οι ανθρωπολόγοι κάνουν αυτές τις έρευνες, κοιτάξτε τον τρόπο που στάζει την άμμο και κάνει αυτό το dripping εδώ και κοιτάξτε τον τρόπο που αυτοί οι Ναβάχο δημιουργούν τα sand painting, διότι αυτοί αισθάνονται ότι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση είναι μια σχέση κοσμικής ισορροπίας. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται να απεικονίσουν τη φύση, να την καδράρουν, να τη βάλουν σε ελαστικό σαλόνι. Απλώς αισθάνονται καμιά φορά ότι όταν ο άνθρωπος αρρωσταίνει, είτε σωματικά είτε ψυχικά, αυτό συμβαίνει διότι έχει διαταραχθεί η κοσμική ισορροπία ανάμεσα στη δική του οντότητα και στην ολότητα του κόσμου. Και θα πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτό το διαταραγμένο κογιανισκάτσι κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να αποκατασταθεί. Και για να αποκατασταθεί, ο τρόπος των πρωτόγονων είναι η τελετουργία. Κάνουν λοιπόν μια τελετουργία με μουσική, με χορό, με κίνηση του σώματος, παίρνουν άμμο και αρχίζουν και σχεδιάζουν εικόνες και σχέδια τα οποία στη συνέχεια θα τα πάρει ο άνεμος και δεν θα μπουν σε κανένα σαλόνι και προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτή την ισορροπία. Όταν τα διαβάζει αυτά ο Πόλοκ, έρχεται αντιμέτωπος με μια διαδικασία καλλιτεχνική, γιατί αυτά είναι ωραία, αυτά τα sand painting, ζωγραφική της άμμου, η οποία δεν στοχεύει στο να απεικονίσει κάτι, αλλά αυτή η ζωγραφική είναι η διεργασία και η διαδικασία την οποία ο άνθρωπος πρέπει να περάσει για να ξαναβρει την κοσμική του ισορροπία και να γίνει καλά. Σκέφτεται λοιπόν ο Πόλοκ, γιατί η τέχνη μας τόσα χρόνια απεικόνιζε ένα εξωτερικό τοπίο και δεν θα μπορούσε και αυτή να είναι ένα είδος τελετουργικής διαδικασίας, μιας βαθύτερης επαφής και επικοινωνίας με τα εσωτερικά μου τοπία στην προσπάθεια να βρω μέσα από αυτό το χάος που υπάρχει ξανά μια ισορροπία. Γι' αυτό και όπως και στους Ναβάχο οι τελετουργίες αυτές δεν πετύχαιναν πάντα και δεν ήταν ελέγξιμο και προβλέψιμο το αποτέλεσμα, έτσι και στον Πόλοκ τα περισσότερα έργα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία, επειδή σε τέτοιο βάθος ψυχικό δεν είναι ελέγξιμα, δεν είναι όλα καλά και τα πετάει, αποτυγχάνει η διαδικασία. Αφήνει ένα μικρό κομμάτι επιτυχίας, όπως πολλές φορές στη ζωή το αποτέλεσμα της πράξης δεν εξαρτάται από την προβλεψιμότητα των κινήσεών μας ή από την αποτελεσματικότητα των εργαλείων που διαθέτουμε. Τα έργα του όμως, αυτά τα έργα, ο Φθινοπορεινός Ρυθμός, το νούμερο 54, όλα αυτά τα έργα διατηρούν κάτι από αυτήν την ασταθή ισορροπία στο εσωτερικό τοπίο του ανθρώπου που από τη χαόδη ανάπτυξη όλων αυτών των πεδίων, των επιπέδων και των ιστών προσπαθεί ουσιαστικά να κατακτήσει ένα είδος ισορροπίας ή αρμονίας. Η δύναμη των έργων του Πόλοκ είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αν σταθείτε μπροστά, γιατί είναι και μεγάλα αυτά, φτιάχνουν πεδία, επειδή το μεγάλο τους μέγεθος φτιάχνει ένα πεδίο στο οποίο μπαίνεις. Αν σταθείτε λοιπόν κοντά, είναι σαν να μπαίνετε και μέσα δηλαδή αυτό το κοντά, αισθάνεστε αυτό το πράγμα. Μία χαοτική εικόνα, η οποία όμως προσπαθεί να βρει τη φυσική της τάξη και ισορροπία. Αυτό είναι ένα πολύ γοητευτικό πράγμα, διότι δείχνει μία αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου που ανέκαθεν τον προβλημάτιζε την τάξη και το χάος του εσωτερικού τοπίου να μπορέσει με κάποιο τρόπο να τα διαχειριστεί, αν όχι να τα δαμάσει. Άλλοι πολιτισμοί το κάνανε με άλλο τρόπο. Ο Πόλοκ το κάνει μέσα από αυτές τις τεχνικές. Ο Ρόθκο κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρόλο που στα βιβλία τους βλέπουμε στο ίδιο κεφάλαιο, του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, πάλι κάνει τεράστια πεδία, τα οποία όμως λειτουργούν σαν portals, σαν παράθυρα που έρχονται να δημιουργήσουν ένα πεδίο επαφής του ανθρώπου με τον εσωτερικό του εαυτό. Στα έργα του Ρόθκο, πολύ συχνά, μπορεί να μην δείτε τίποτα στα έργα του Ρόθκο. Εγώ σε μικρή ηλικία που τα είχα δει, δεν έβλεπα τίποτα. Πραγματικά δεν έβλεπα. Έβλεπα μία επιφάνεια με ένα χρώμα που η κατάσταση η δική μου, το νεανικό μου μάτι, δεν μπορούσε να δει τίποτα. Αργότερα μεγαλώνοντας, άρχισα να βλέπω πράγματα. άρχισα να βλέπω. Και τελευταία έκθεση που είδα στο Λονδίνο, τη μεγάλη αναδρομική που έγινε στη Date Modern, εκεί συγκινήθηκα. Εκεί κατάλαβα όλους αυτούς που έβλεπα μπροστά στα έργα του Ρόθκο και θεωρούσα ότι είναι διαταραγμένοι ψυχικά, γιατί δεν καταλάβαινα πώς μπορεί να σε παίρνουν τα ζουμιά και να βάζεις τα κλάματα μόνος σου μπροστά σε ένα έργο το οποίο δεν απεικονίζει τίποτα. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι με αυτόν τον τρόπο σε έφερνε ουσιαστικά σε επαφή. Στην αρχή ψάχνεις να βρεις κάτι, αλλά δεν βρίσκεις τίποτα, γιατί έχουμε συνηθίσει ότι μπροστά σε μια εικόνα κάτι απεικονίζεται. Δεν βρίσκεις όμως κάτι. Από τη στιγμή που έχεις πληρώσει το εισιτήριο για να το δεις, λες ας το δω τουλάχιστον αυτό, έτσι. Και βλέποντάς το, αυτή η ακύρωση του παραστατικού, η ακύρωση του αντικειμένου, είναι σαν να σου γυρίζει πίσω και να σε οδηγεί σε μια κατάσταση. Όπως συμβαίνει όταν βλέπεις καμιά φορά τη φύση. Είσαι το καλοκαίρι στα νησιά, σε μια παραλία και βλέπεις τον ουρανό και βλέπεις αυτό το τεράστιο μπλε και το κοιτάς και το κοιτάς. Δεν υπάρχει τίποτα να δεις. Δεν το κοιτάς για να δεις ένα αεροπλάνο να περνάει, ένα πουλί, τίποτα. Το κοιτάς διότι αυτό το, η μεγάλη ποσότητα του μπλε σε φέρνει ουσιαστικά αντιμέτωπο με τον ίδιο σου τον εαυτό, διότι πυροδοτεί και προκαλεί μία αίσθηση ενός εσωτερικού ορασιακού στοχασμού, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Και αυτό δημιουργείται, είναι δύσκολο να το αναπαράγεις αυτό μέσα από τέτοιες συνθήκες, δηλαδή να νιώσεις κάτι που το νιώθεις, διότι η επεξεργασία του λαδιού πάνω στο μουσαμά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, σχεδόν ανάλαφρη, και δημιουργεί αυτές τις πολύ περίεργες μεταβάσεις από το ένα πεδίο στο άλλο. Είναι ένας ζωγράφος, ο Σκάλι, καλός ζωγράφος, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στα έργα του Ρόθκο και η κόρη του ταυτόχρονα, ένα πολύ μικρό βιντεάκι που ήθελα να το δούμε, επειδή τόση ώρα λέμε ότι τα έργα του Ρόθκο έχουν να κάνουν με την έννοια του εσωτερικού τοπίου και το ότι σε φέρνουν αντιμέτωπο ουσιαστικά με τον εαυτό σου και τη σκέψη σου, σαν ένα είδος διαλογισμού δηλαδή συνήθως είναι αυτά τα έργα, ότι υπάρχει και μια ερμηνεία που θεωρεί ότι αυτά τα έργα έχουν προκύψει μέσα από μια αφαιρετική διαδικασία των φυσικών τοπίων. Γιατί ο Ρόθκο, ενώ ήταν ένας άνθρωπος της πόλης και αυτός ο κάναβος της Νέας Υόρκης με τα οριζόντια και τα κάθετα ήταν ουσιαστικά ένα πολύ ισχυρό ερέθισμα, ταυτόχρονα ήταν και άνθρωπος των ταξιδιών. Οι ευρωπαϊκές του ρίζες τον οδηγούσαν συχνά σε αυτούς τους απέραντους ορίζοντες του Νέου Μεξικού, όπου υπήρχε αυτή η αίσθηση της απεραντοσύνης και των πεδίων των χρωματικών, ειδικά στο Νέο Μεξικό. Οπότε μπορεί αυτά τα έργα σαν πρώτη αφορμή να προέκυψαν και από μια διαδικασία αφαιρετικής όρασης στο τοπίο και εσωτερήκευσης αυτής της αφαιρετικότητας. Μετά έχω το Σκάλι, όπου λέει 2-3 πραγματάκια κλειδιά. Λέει ένα που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι Rothko's works are like giant whispers. Είναι σαν τεράστιοι ψήθυροι. Και αυτό το πράγμα μου φαινόταν πάρα πολύ εύστοχο, έτσι που το έλεγε. Το τεράστιοι ψήθυροι, γιατί δεν είναι έργα εκοφαντικά. Δεν είναι έργα τα οποία είναι σαν του Πόλοκ. Τώρα υπάρχουν επίσης πολλές, δηλαδή φτάσαμε κάπου στη δεκαετία του 60 και του 70 με αυτά. Το εξωτερικό τοπίο που μονοπολούσε το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών και των ζωγράφων, μετά έγινε το νοητικό τοπίο του Σεζάν του κυβισμού, μετά έγινε το ψυχαναλυτικό τοπίο, το εσωτερικό τοπίο, το τοπίο του διαλογισμού, το τοπίο της αναζήτησης. Τα τελευταία χρόνια, μετά δηλαδή από τη δεκαετία του 70, αυτό που έχει συμβεί, όπως είπαμε και στην πρώτη μας συνάντηση, ήταν ουσιαστικά ένα είδος αμφισβήτησης όλης αυτής της στάσης του ανθρώπου απέναντι στο τοπίο. Και ένα είδος, κατά κάποιο τρόπο, αμφιβολίας για αυτήν την ίδια διαδικασία του ανθρώπου να παραλαμβάνει ένα κομματάκι του φυσικού τοπίου, να το καδράρει και να το παρουσιάζει μέσα σε έναν αστικό χώρο. Αισθάνθηκαν ότι ίσως θα ήταν η ώρα να ξαναπάει στη φύση το τοπίο. Αυτό δηλαδή που είπαμε και στην πρώτη μας συνάντηση, ότι πώς η φύση γίνεται τοπίο, πώς το τοπίο γίνεται εργοτέχνης και πώς μπορεί, είπαμε, το εργοτέχνης να γίνεται πάλι φύση. Να φύγει δηλαδή από αυτή τη διαδικασία του ελέγξιμου κομματιού μιας προσομοίωσης της ίδιας της φύσης. Και να περάσει, είδαμε στην πρώτη μας συνάντηση, είδαμε κυρίως το έργο του Walter de Maria με το Earth Room, όπου το 1977 για πρώτη φορά εισβάλλει μέσα στο χώρο ενός πολιτισμένου χώρου, μιας γκαλερί, το χώμα. Το χώμα. Και δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ανεπεξέργαστο χώμα, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του χώματος, από την υφή μέχρι τη μυρωδιά. Είδαμε πως ο Χάιτσερ κάνει αυτή την, το 69 και το 70, κάνει αυτή τη σειρά με τα displaced mass, προσπαθώντας να κάνει ένα είδος γεωλογικής αναφοράς στο χρόνο. Είδαμε τα έργα του Κρίστο και της Jean-Claude με τον τρόπο που περιέβαλαν αυτά τα νησάκια στην ευρύτερη περιοχή της Φλόριντας, κάνοντας ένα ομάζ στο Μονέ, ένα φόρο τιμής στον τρόπο που λειτουργούσαν τα νούφαρα του Μονέ από το Ζιβερνί, έστω και πρόσκαιρα, έστω και εφήμερα. Αυτή η διαδικασία που έχει πάρει η φύση στην τέχνη, που τώρα πια είναι κάτι σαν η τέχνη στη φύση, άρα αντιστρέφεται ο αρχικός τίτλος αυτού του σεμιναρίου, και εντοπίζεται κυρίως αυτό που στην Ευρώπη λέμε Land Art και στην Αμερική Earthworks, που είναι κυρίως αυτό, μία σειρά από διαδικασίες περισσότερο που προσπαθούν να αποκαταστήσουν ένα είδος ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση μέσα από διάφορους παραμέτρους και διαδρομές. Μια διαδρομή, για παράδειγμα, είναι αυτά που κάνει ο Ρίτσαρντ Λόγκ, αγνοήστε τη λεζάντα, ο Ρίτσαρντ Λόγκ με τα μονοπάτια. Δηλαδή κάνει μια σειρά επεμβάσεων στο φυσικό χώρο που ορίζει μονοπάτια με ελάχιστες επεμβάσεις. Το πρώτο που έκανε αυτή τη σειρά δεν ήταν καν μονοπάτι. Ήταν μια κίνηση στο τοπίο, η οποία κίνηση στη συνέχεια, ένα περπάτημα πάνω σε χλόη ή σε χώμα, η οποία με τα πολλά περπατήματα δημιουργούσε το αποτύπωμα αυτής της κίνησης. Αυτό ξαφνικά άλλαζε το τοπίο. Ήθελε να εστιάσω την προσοχή μου ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία, ότι τελικά το τοπίο δεν είναι ένα αντικείμενο ή δεν είναι μάλλον μια επικράτεια στην οποία μπορώ να κόβω μια φέτα του, να την αντικειμενοποιώ, να την καδράρω, να την τοποθετώ και να εξασκώ ένα είδος θέασης, διότι αυτή η θέαση ακυρώνει ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του τοπίου, που είναι η συνδυωτική διαδρομή. Το τοπίο είναι βόλτα, το τοπίο είναι διαδρομή μέσα του. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει η τέχνη με τα παραδοσιακά μέσα. Αλλά δεν μπορεί και να ακυρωθεί αυτό. Δεν είναι το ίδιο να περπατήσεις σε ένα τοπίο από το να δεις αυτό το τοπίο αναρτημένο. Και με αυτόν τον τρόπο, ενώ σαν χειρονομία φαίνεται και λίγο σαν χλαμάρα, τι είναι τώρα αυτό το πράγμα, περπατάει πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, και κάποια στιγμή δημιουργείται αυτή η διαδρομή ενός τοπίου. Ναι, με κάνει να σκεφτώ ότι ένα τοπίο είναι για να περπατιέται, όχι για να είναι αντικείμενο θέασης. Κανένας δεν το είχε πει, φαίνεται αυτονόητο λίγο στους περισσότερους από εμάς, αλλά κανένας δεν το είχε πει με τόσο εμβληματικό τρόπο. Η Νάνσι Χόλτ, τη δεκαετία του 70, κάνει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα έργα, μεταξύ των οποίων το πιο δυνατό, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι αυτό, τα Sun Tunnels. Παίρνει λοιπόν τέσσερις τσιμεντένιους τεράστιους σωλήνες, τεράστιους, είναι της τάξης των 6 μέτρων, αγοράζει μία έκταση εκεί στην έρημο, στη Γιούτα, και τοποθετεί αυτούς τους τέσσερις σωλήνες. Ονομάζονται Sun Tunnels. Είναι τοποθετημένοι με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένοι με τον βορρά και τον νότο και με την χειμερινή και τη θερινή ησημερία. Δηλαδή στις 21 Δεκέμβρη και στις 20 τόσο Ιουνίου ο ήλιος φαίνεται ακριβώς στο κέντρο αυτού του σωλήνα. Είναι δηλαδή ένα είδος τοποθέτησης που προσπαθεί να ξαναβρει τις κοσμικές συντεταγμένες του σύμπαντος, αλλά όχι να τις ξαναβρει όπως βρίσκει ένας μετεωρολόγος στα χαρτιά, να τις ξαναβρει στη βιωμένη επαφή του σώματος. Διότι ο χώρος είναι επισκέψιμος και μπορεί να κάνει κάποιος μια βόλτα εκεί, εν τω μεταξύ και να νιώσει αυτή την εμπειρία, να μπει, να βγει, να δει, και να σταθεί απέναντι σε αυτό, να μετατοπίσει το σώμα του και να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο αυτό πια δεν είναι ένα κάδρο, αλλά αυτό είναι η ίδια τη φύση. Απλώς έχω ένα στρογγυλό πόρταλ μέσα από το οποίο μπορώ και συντονίζομαι κατά κάποιο τρόπο με αυτές τις διαδρομές. Επίσης, έχει επιλέξει σε αυτούς τους τέσσερις σωλήνες, ας τους πούμε του Μπετονένιους, έχει επιλέξει και μία διάτρητη επέμβαση που σχετίζεται η κάθε μία, στον κάθε σωλήνα, με ένα συγκεκριμένο αστερισμό. Έχει πάρει, ας πούμε, τον αστερισμό του Εγώκερο και τον έχει αποτυπώσει σχηματικά, όπως είναι τα διαγράμματα των αστερισμών, και έχει τρυπήσει αυτό το ζημεντένιο σωλήνα σε σημεία που να ανταποκρίνεται η θέαση στον αστερισμό, οπότε δημιουργεί μία σειρά από δεδομένων που έχουν να κάνουν με την εμπειρία του ανθρώπινου σώματος όταν, έστω και σε μια καλλιτεχνική επίσκεψη σε ένα χώρο, αρχίζει και συντονίζεται κατά κάποιο τρόπο με τις κοσμικές συντεταγμένες. Δεν είναι εύκολο αυτό, να συντονιστώ με τις κοσμικές συντεταγμένες. Και είναι και λίγο σαν παιχνίδι, γιατί έχουμε αποσυντονιστεί πάρα πολύ από αυτές τις κοσμικές συντεταγμένες. Αλλά η Νάνσι Χόλτ μας επαναφέρει σε αυτό το προσκήνιο, το ότι τον κόσμο μας τελικά τον μελετάμε εμείς πια στη μετακαρτεσιανή παράδοσή μας. Δεν τον βιώνουμε. Και ίσως η τέχνη θα ήταν μια ευκαιρία να βιώσω αυτόν τον κόσμο. Όχι απλά να τον μελετήσω ή να τον καταγράψω. Και δημιουργείται μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα πεδία εδώ στην Νάνσι Χόλτ που είναι πραγματικά έτσι ένα είδος στοχαστικής εμπειρίας. Είναι επισκέψιμος ο χώρος, όπως βλέπετε εδώ. Αυτή η σωλήνη είναι αυτό το μέγεθος, εδώ έβαλα και τους ανθρώπους για να μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται. Είναι παράξενο το έργο, σαν να είναι ένα εργαλείο πια η τέχνη που μπαίνει μέσα στη γη, μέσα σε μια έρημο, πλάι στα βουνά, και σε βοηθάει να συντονιστείς, επειδή ακριβώς αισθάνεσαι αποσυντονισμένος απέναντι σε αυτές τις συντεταγμένες. Ο Βάλτερ Ντι Μαρία, αυτός με το χώμα στην καλερί, εδώ, το 77, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εγκατάσταση στο Νέο Μεξικό, που το ονομάζει The Lightning Field, το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται μινιμαλιστικό. Έχει βάλει αυτά τις ατσάλινες ράβδους σε συγκεκριμένα διαστήματα και δημιουργεί αυτό το πεδίο, το οποίο πεδίο, επειδή η περιοχή αυτή είναι πεδίο πάρα πολύ συχνών καιρικών αλλαγών και μεταπτώσεων, συνεφιάζει πάρα πολύ γρήγορα και οι καταιγίδες είναι έντονες, λειτουργεί ως πόλος έλξης των φυσικών φαινομένων, και αυτά λειτουργούν σαν αλεξικέραυνα τα οποία προσελκύουν τους κεραυνούς και τα φυσικά φαινόμενα και δημιουργούν ένα είδος συνομιλίας μαζί τους. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο άνθρωπος σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου, γιατί στο δυτικό κόσμο εμφανίζονται αυτές οι τάσεις από τη δεκαετία του 70 και μετά, λειτουργεί μέσα από τον έλεγχο των φυσικών φαινομένων, όχι τη συνομιλία μαζί τους. Τα οργανώνω, τα περιχαρακώνω, τα ελέγχω και κατά κάποιο τρόπο, κάνοντας τα ελέγξιμα, έχω χάσει τη συνομιλία μαζί τους. Ο Βάλτερ Ντι Μαρία, λοιπόν, με αυτό το lightning field, λέει ότι ίσως θα μπορούσε η τέχνη, έστω και σε αυτό το ελεγχόμενο πεδίο, Γιατί αυτός ο χώρος είναι επισκέψιμος σε μία απόσταση ώστε να μπορείς εκ του ασφαλούς να βλέπεις αυτού του είδους τη συνομιλία, αλλά είναι μία όθηση της τέχνης σε μία στροφή να συνομιλήσει ξανά με τα φυσικά φαινόμενα. Όχι να τα πάρει, να τα δαμάσει, να τα ελέγξει. Μια ωραία εγκατάσταση ήταν τη δεκαετία του 80 της Αγνές Ντένες, αυτό το Whitfield A Confrontation, στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, δίπλα ακριβώς στους δίδυμους πύργους, εδώ τους βλέπετε, δημιουργήθηκε ένα οικόπεδο το οποίο εκχερσώθηκε, 8 στρέμματα, τεράστιο ήταν αυτό, και σε αυτά τα 8.000 τετραγωνικά μέτρα ζήτησε από το Δήμο, ενεκρίθη, να κάνει μια εγκατάσταση φυτεύοντας σπαρτά. Και δημιούργησε ξαφνικά μέσα στο κέντρο του Μανχάταν το 1982 για ένα διάστημα δίπλα στους ουρανοξύστες αυτό το αγροτικό παράξενο τοπίο, το οποίο δημιουργούσε αυτή τη φοβερή αντίφαση. Γι' αυτό το λέει a confrontation, a Whitfield confrontation, αντιπαράθεση, σαν να λέμε. Αντιπαράθεση τι? Εκεί έχω το παγκόσμιο, είχα το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, τέλος πάντων, το οποίο ελέγχει όλη την αγροτική παραγωγή του κόσμου. Εκεί έχω τη Wall Street σε δύο τετράγωνα πιο κάτω. Εκεί έχω τον τρόπο που το πώς κινούνται τα νήματα αυτής της ανισορροπίας στον κόσμο, που άλλοι είναι παχύσαρκοι και άλλοι πεθαίνουν από την πείνα, του πόσο κοστίζει αυτό εκεί και πόσο κοστίζει αυτό εκεί, καθορίζεται από αυτό. Και ξαφνικά είναι σαν η ίδια η αγροτική πρωτογενής παραγωγή να εισβάλλει σε αυτό το κέντρο του κόσμου. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα έργα έχουν έναν εφήμερο χαρακτήρα. Δεν μπορεί να σταθούν για πάρα πολύ. Και είναι και στις προδιαγραφές τους αυτό. Δεν θέλουν αυτή τη σταθερότητα. Θέλουν να αφαιθούν. Είναι περισσότερο σαν χειρονομίες, σαν στοχασμοί, σαν δράσεις που με τη δημοσιότητα την οποία περιβάλλονται φέρνουν στο προσκήνιο κάποια τέτοιου είδους ερωτήματα. Και είναι και λίγο μαγικά. Κρατάνε και κάτι από τις παλιές τελετουργίες. Ξαφνικά να προχωράς μέσα σε αυτό το κατακίτρινο βαγκογικό χωράφι, όντας στο κέντρο του Μανχάταν. Και φέρνει αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αντιφάσεις, οι οποίες συνήθως καταγράφονται φωτογραφικά και επιτελούν την διαδρομή τους. Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση σύγχρονου καλλιτέχνη, γεννημένου δηλαδή μετά του 50, που ασχολείται με κατασκευές τέτοιες σε σχέση με τη φύση, είναι η περίπτωση του Andy Goldsworthy, Βρετανού ή Σκοτσέζου δεν θυμάμαι, ο οποίος κάνει κατασκευές, να το μονοπάτι του Long, αλλά εδώ το μονοπάτι του Long έχει προκύψει από τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί τα φύλλα μεταξύ τους και δημιουργούν μια διαδρομή. Αυτός δηλαδή παρατηρεί λίγο τις δομές της φύσης και προσπαθεί να οικειοποιηθεί αυτές τις δομές και να τις αναπαράγει στους σχηματισμούς τους εφήμερους που χρησιμοποιεί με τα φύλλα, με τον παγό, με τις πέτρες, και δημιουργεί μια σειρά από εξαιρετικά κομψά και όμορφα εφήμερα έργα που έχουν να κάνουν με τις ίδιες τις φυσικές δομές που είτε η ίδια η φύση τις δημιουργεί στα φυτά και τα δέντρα, είτε τα πλάσματα της φύσης στον τρόπο που λειτουργούν από τα σαλιγκάρια και τα μυρμήγκια μέχρι τους κάστορες και τα πουλιά, που δημιουργούν τέτοιου είδους πολύ ενδιαφέροντες σχηματισμούς, οι οποίοι σχηματισμοί λειτουργούν ουσιαστικά μέσα από τέτοιου είδους αναφορές. Δυστυχώς αυτά τα έργα, όχι δυστυχώς, αυτά τα έργα όπως καταλαβαίνετε είναι εφήμερα, πολύ, πολύ εφήμερα, ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα, αλλά έχουν αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο ότι εγώ πάω στη φύση, δεν κάνω όπως οι προηγούμενοι χειρονομίες, δράσεις ακτιβιστικού τύπου για να καταδείξω τις κακοσκήμενες ισορροπίες. Νιώθω, είναι πιο κοντά ας πούμε στην εποχή του Χαλκού, στα Μινωικά, στη Φύρα, που οι άνθρωποι ένιωθαν τους ρυθμούς της φύσης, την ανάσα της, και απεικόνιζαν αυτούς τους ρυθμούς σε έργα που δεν ήταν πολύ παραστατικά, αλλά που διακατέχονταν από αυτούς τους ρυθμούς. Αυτό κάνει, μόνο που χρησιμοποιώντας πάρα πολύ συχνά τους ρόδακες, τις πύρες, τα στοιχεία των αναπτύξεων των φυγόκεντρων. ενώνοντας με τις συμμετρίες, φτιάχνοντας κατασκευές με καλάμια και κλαριά πάνω σε λίμνες και ποτάμια, το καθρέφτισμα των οποίων τα πολλαπλασιάζει και δημιουργεί οπτικές ψευδεστήσεις. Πώς?
Είναι γλυπτική, μήπως?
Ναι. Ένα είδος γλυπτικής.
Α, δεν το αναφέρετε καθόλου και είμαστε ακόμα στην απεικόνα.
Μα αυτά με τη Land Art είναι η σύγχρονη γλυπτική. Ναι, απλώς επειδή η λέξη γλυπτική έχει να κάνει περισσότερο με το ρήμα γλύφω, που σημαίνει ότι παίρνω ένα κομμάτι ύλης και αφαιρώ στοιχεία για να το φέρω σε ένα σχήμα, ενώ εδώ είναι περισσότερο προσθετική διαδικασία φυσικών υλικών. Γι' αυτό δεν το αναφέραμε σαν γλυπτική. Ναι, είναι ένα είδος εφήμερης γλυπτικής. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση σε αυτά τα πλαίσια, και τελευταία για να περάσω και στα άλλα, είναι του James Turrell, ο οποίος James Turrell δημιουργεί τα λεγόμενα skyscapes. Εκεί που είχαμε τα landscapes, τα cityscapes, εδώ έχουμε λοιπόν τα skyscapes, που δημιουργεί δηλαδή ένα τρόπο έτσι ώστε να μπορέσω να καδράρω τον ίδιο τον ουρανό. Το κάδρο μου να μην είναι ένας καδραρισμένος ουρανός που μπορώ να το μεταφέρω, αλλά να είναι ο ίδιος ο ουρανός. Να με φέρει δηλαδή σε μια διαδικασία να μπορέσω εγώ να δω οργανωμένα κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να το δω. Δημιουργεί λοιπόν περιβάλλοντα τα οποία είναι κλειστά, και το κλειστό περιβάλλον, γιατί κάποιος μπορεί να πει και πρέπει να πάω εγώ στις κατασκευές του Turrell, δεν βγαίνω έξω να δω τον ωραίο ουρανό. Ναι, αλλά αυτές οι κατασκευές έχουν το πλεονέκτημα το ότι σε φέρνουν αντιμέτωπο απέναντι στις δύο επικράτειες ταυτόχρονα. Γιατί όντας εδώ μέσα, επειδή ο χώρος είναι κλειστός, στους κλειστούς χώρους έρχεσαι ευκολότερα σε επαφή με τον εσωτερικό σου εαυτό, το εσωτερικό σου τοπίο. Στους ανοιχτούς χώρους έρχεσαι σε επαφή με το εξωτερικό τοπίο. Εδώ λοιπόν υπάρχει δυνατότητα αυτής της λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στο ένα τοπίο και το άλλο τοπίο, και δημιουργούνται αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ανοίγματα και περάσματα, τα οποία τα έχει οργανώσει περισσότερο απ' όλα στο Rodenkrater, αυτό το κρατήρα, αλλά που δημιουργεί αυτή την μεταβλητή εικόνα του κόσμου στην οποία στόχευαν και οι εμπρεσιονιστές, αλλά με άλλο τρόπο, αυτή την αίσθηση ουκίγιοε θα μπορούσαμε να πούμε, για να κάνουμε και πάσα για το επόμενο κεφάλαιο, όπου είναι ουσιαστικά αυτά τα καδραρισμένα σχήματα του αληθινού κόσμου. Και εδώ πήρε αυτό το κρατήρα που έχει πέσει ένας μετεωρίτης παλαιότερα και δημιούργησε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατασκευή. Μοιάζει λίγο με έτσι πλανητικό σημείο προσγείωσης, αλλά είναι ουσιαστικά μια μυστική κατασκευή η οποία σου παρέχει τη δυνατότητα της θέασης στην απεραντοσύνη του κόσμου μέσα από όλα αυτά τα ανοίγματα και τις διαδρομές τα οποία δημιουργούνται. Έχει κάτι το μυστικιστικό ταυτόχρονα όλο αυτό, κάτι το αστρονομικό και κάτι το ιδιαιτέρως καλλιτεχνικό στον τρόπο με τον οποίο εναλλάσσονται αυτές οι εικόνες. Είναι ωραίο γιατί έχει αυτή την καντιανή αίσθηση του υψηλού όλο αυτό. Συνήθως όταν έχεις μια τέτοια κατασκευή έχουν μια χρησιμότητα. Να παρατηρήσουν τα φυσικά φαινόμενα, να τα καταγράψουν και να προβλέψουν τον καιρό της επόμενης μέρας. Το είδαμε και αυτό. Έτσι. Εδώ δεν έχουν καμία τέτοια χρησιμότητα. Η χρησιμότητά τους είναι να σε κάνουν να έρθεις σε επαφή με αυτό που θεωρείς αυτονόητο και το οποίο αν δεν το δεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις μπορεί να μην το δεις. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δυστυχώς το άφησα απ' έξω, γιατί δεν γινότανε και επικεντρώθηκα περισσότερο στην απεικόνιση της φύσης, ήταν η λειτουργία της φύσης, του φυσικού τοπίου, του δέντρου, το σύμβολο, το μύθο. Επειδή αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευρύ πεδίο, το άφησα σε πολύ μεγάλο βαθμό απ' έξω. Απλώς να κάνω δύο αναφορές για τον τρόπο που απεικονίζονται. Αυτό σας το έδειξα και στην πρώτη συνάντηση. Ναι. Απλώς να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τι είναι ένα δέντρο, για τον άνθρωπο τι είναι ένα δέντρο, για τον κάθε πολιτισμό τι είναι ένα λουλούδι. Αυτό είναι ωραίο, ένα λουλούδι του λωτού, μια χαρά. Πολύ ωραία, και είδανε το πεκτοράλ του Τουταγχαμώνα στον τάφο του. Πολύ ωραία. Γιατί όμως έχει τόσο μεγάλη αυτή? Γιατί ο σκαραβαίος που είναι αυτό το σύμβολο κρατάει στο ένα του πόδι, έχει γερακίσει απόδια γιατί είναι ταυτόχρονα σκαραβαίος και θεός ο όρος, και στο ένα πόδι κρατάει τον πάπυρο και στο άλλο πόδι κρατάει το λωτό? Γιατί ο λωτός επαναλαμβάνεται εκεί? Θέλω να σας πω ότι στην προσπάθειά μου να συμπεριλάβω διαφορετικούς τρόπους απεικονίσεων, τρόπον δηλαδή που η φύση, τα λουλούδια, τα δέντρα, τα τοπία, τα βουνά απεικονίστηκαν στην τέχνη, άφησα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι οι συμβολισμοί των λουλουδιών. Αλλά που αυτό δεν είναι αμιγώς ιστορία της τέχνης. Και εγώ ως ιστορικός τέχνης επικεντρώθηκα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν μπορεί να μην αναφέρεις το συμβολισμό των δύο νούφαρων που κυριαρχούν στην Αίγυπτο. Γιατί στην Αίγυπτο υπάρχουν δύο νούφαρα. Τον Ινθέα Λόντους και τον Ινθέα Κερουλέα. Όπου το ένα είναι το νούφαρο, Λωτός είναι το νούφαρο. Έτσι, στην αρχαία Αίγυπτο. Αυτά λοιπόν τα δύο νούφαρα είναι τα δύο νούφαρα του Νείλου. Το ένα ανθίζει την ημέρα και το άλλο ανθίζει τη νύχτα. Το πιο γνωστό, αυτό που συναντάτε περισσότερο στις απεικονίσεις στην τέχνη, είναι το ημερήσιο νούφαρο. Αυτή εδώ η νυμφαία. Το άλλο, το λευκό, που είναι σαν να απορροφάει αυτό το φως του φεγγαριού και να ασπρίζει και να φέγγει ουσιαστικά όλο του το σώμα, είναι το νυχτερινό. Και αυτό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ σαν αναφορά σε όλες τις τελετουργίες των θεών και σε όλες αυτές τις απεικονίσεις και σε πάρα πολύ όμορφα στεφάνια που συνόδευαν το νεκρό στην άλλη ζωή. Διότι το νούφαρο έχει αυτόν τον τρόπο που πάρα πολύ γρήγορα ανθίζει και αναπτύσσεται και ταυτιζόταν με την ανάπτυξη της ζωής από το χάος. Με το που πλημμύριζε ο Νείλος, η Αίγυπτος λειτουργούσε μέσα από αυτό το διπολικό σύστημα. Η τάξη, το χάος. Η έρημος, ο παράδεισος του Νείλου. Με το που ερχόταν λοιπόν ο Νείλος να πλημμυρίσει με ευλογία την περιοχή, τα πρώτα λουλούδια που ανθίζαν ήταν τα ημερήσια νούφαρα. Οπότε ήταν σύμβολα της αναγέννησης της ζωής. Και επειδή ο Αιγύπτιος πιστεύει στην κυκλική ροή του χρόνου, όχι στη γραμμική αντίληψή του που έχουμε εμείς ότι υπάρχει η αρχή, η μέση και το τέλος. Για τον Αιγύπτιο ο χρόνος των ανθρώπων είναι σαν το χρόνο του σύμπαντος. Και ο χρόνος του σύμπαντος είναι σαν το χρόνο του Νείλου. Ξεραίνεται, πλημμυρίζει. Ξεραίνεται, πλημμυρίζει. Είναι σαν το χρόνο του ήλιου. Ανατέλει, δει. Ανατέλει, δει. Είναι σαν το χρόνο της ημέρας και της νύχτας, όπου η μία εναλλάσσεται με την άλλη. Έτσι θα είναι. Δεν μπορεί και ο χρόνος των ανθρώπων, ένας χρόνος όπου η ζωή και ο θάνατος ακολουθούν το ίδιο μοτίβο ανάπτυξης που ακολουθεί όλο το σύμπαν. Ο ήλιος, ο Νείλος, η μέρα, η νύχτα. Έτσι και οι άνθρωποι ζούνε, πεθαίνουν, θα ξαναζήσουν, θα ξαναπεθάνουν και σε αυτό το ταξίδι θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα φυτό ή μάλλον από δύο φυτά όπου το ένα εναλλάσσεται με το άλλο. Μόλις κλείνει, γιατί το λωτός αυτός κλείνει. Μόλις κλείσει ο λωτός της ημέρας, ανοίγει ο λωτός της νύχτας και το την αυγή που θα κλείσει ο λωτός της νύχτας ανοίγει ο λωτός της ημέρας και το λευκό εναλλάσσεται με το μπλε, όπου το μπλε είναι το χρώμα του ουρανού και το λευκό είναι το χρώμα της αγνότητας, το χρώμα το πνευματικό. Άρα έχω το λευκό και το γαλάζιο να εναλλάσσονται, τα νούφαρα της μέρας και τα νούφαρα της νύχτας. Άρα έχω ένα συμβολικό ζευγάρι που είναι ό,τι ιδανικότερο για να συνοδεύει έναν άνθρωπο σε ένα αντίστοιχο συμβολικό και κυκλικό ταξίδι. Θέλω να σας πω ότι έχουμε αφήσει έξω ενδιαφέρουσες απεικονίσεις της φύσης μέσα από το μύθο. Ότι ο Απόλλων και η Δάφνη, ο Νάρκισσος, οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες κυρίως το οργάνωσαν αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως μέσα από την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ζώο, τον άνθρωπο, τους θεούς και τη φύση. Υπήρχε δηλαδή μια οντολογική επικράτεια με κατηγορίες. Ας πούμε χοντρικά αυτές τις τέσσερις. Ο Θεός, ο άνθρωπος, το ζώο και η φύση. Η φύση έρχεται εμβόλυμη εκεί. για τη φύση είναι και των άλλων τριών. Η οντολογική κλίμακα των αρχαίων είναι κυρίως αυτή. Στο ψηλότερο σημείο βρίσκονται οι θεοί, στο χαμηλότερο κάτω βρίσκονται τα ζώα, τα κτίνη, και κάπου ανάμεσα είναι ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να αγγίζει λίγο τη χάρη του Θεού, αλλά μπορεί να αγγίζει πολύ την ζωική και ενστικτόδη ενέργεια του κτίνους. Και στο χέρι του είναι να μπορέσει να ορίσει τη θέση του σε αυτό το ασανσέρ ανάμεσα στην ύλη των ζώων και στο πνεύμα των θεών. Εκεί λοιπόν έρχεται εμβόλυμα η φύση. Όσοι άνθρωποι παραβιάζουν τη φυσική τάξη του κόσμου, τιμωρούνται από τους θεούς και καταδικάζονται πάντα, μεταμορφώνονται σε ζώα. Το ζώο είναι η χειρότερη καταδίκη, γιατί πάβεις να είσαι άνθρωπος. Φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο οντολογικών κατηγοριών για αυτούς. Τα φυτά όμως, επειδή έχουν ένα μερτικό στη διαρκή αναγέννηση του κόσμου, χρησιμοποιούνται σε μεταμορφώσεις, κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι θεοί συμπονούν τον άνθρωπο. Όταν κάποιος πεθαίνει, στην αρχαία ελληνική μυθολογία, όχι επειδή έκανε κάτι κακό, όχι από ύβρι, όχι επειδή παραβίασε μία φυσική ή μία ηθική τάξη, επειδή ήταν απρόσεκτος, επειδή σαν τον Άρκισο κοίταξε έτσι στα νερά της λίμνης τα ακίνητα και είδε αυτό το ωραίο παλικάρι και χωρίς να καταλάβει καλά-καλά ότι ήταν ο ίδιος του εαυτός, γιατί δεν τον είχε δει ποτέ, έσκυψε να τον αγκαλιάσει, τόσο όμορφος ήτανε, και πνίγηκε. Δεν έκανε κάτι κακό σε κάποιον άλλον, τον εαυτό του καταδίκασε στο θάνατο και τη λησμονιά. Εκεί λοιπόν οι θεοί αυτές τις περιπτώσεις, ή τη Δάφνη που τη βλέπετε εδώ σε αυτό το έργο του Πολαγιόλο, που την κυνηγάει ο Απόλλωνας με κακό σκοπό, και την ακούνε οι θεοί και προτού προλάβει να γίνει το μοιραίο τη μεταμορφώνουνε σε φυτό, όπως αυτό το πολύ όμορφο έργο του Μπερνίνη στα χρόνια του Μπαρόκ που βλέπετε από τη Βίλα Μποργκέζε. Είναι ακριβώς αυτή η στιγμή της μεταμόρφωσης, η στιγμή που ο άνθρωπος γίνεται δέντρο, όπου τα χέρια της Δάφνης αρχίζουν να βγάζουν κλαριά και φύλλα, τα πόδια της αρχίζουν να ριζώνουν στο χώμα. Αυτή λοιπόν η μεταμόρφωση γλιτώνει τη Δάφνη από τον μοιραίο εναγκαλισμό του Απόλλωνα. Προκύπτει από τη συμπόνια των θεών. Εμείς με την καρτεσιανή μας λογική θα πούμε ομά και απροκάλυπτα, τι να το κάνεις καημένε, άμα πεθάνεις είτε φυτό γίνεις μετά είτε ζώο, το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο, γιατί το ζώο είναι για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό η καταδίκη στα χειρότερα και λιγότερο πνευματικά πεδία του ζωής. Ενώ η μεταμόρφωση σε λουλούδι, σε δέντρο, είναι κυρίως ότι ναι, πέθανες, είναι αναπόφευκτο, όλοι θα πεθάνουμε. Ο Νάρκησος απλώς πέθανε πιο νέος, η Δάφνη απλώς πέθανε τόσο όμορφη. Αλλά έχουν τώρα κερδίσει ένα μερτικό στη διαρκή ανανέωση και αναγέννηση. Κάθε χρόνο, κάθε άνοιξη θα ξαναγεννιούνται και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Έστω και σε συμβολικό επίπεδο. Οπότε έχω την τέχνη να παραλαμβάνει αυτά τα συμβολικά δεδομένα και να τα οργανώνει με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Αυτός ο τρόπος στα χέρια γλυπτών, όπως ο Μπερνίνη για παράδειγμα, δίνει ένα εξαιρετικά ζωντανό αποτέλεσμα, που μέσα από τη γλαφυρότητα του Μπαρόκ, η σάρκα των ανθρώπων και η φιλοσιά και ο κορμός των δέντρων υλοποιούνται σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απεικονίσεις που τις έχουν βάλει στη Βίλα Μποργκέζε πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι περίοπτες και πηγαίνεις γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και το κοιτάς όλο αυτό, και κάθε όψη, εδώ είναι η οπίστια όψη πλαϊνή, όπου βλέπετε ακόμα εντονότερα τη μεταμόρφωση της Δάφνης σε φυτό, και αυτή η σταδιακή μεταμόρφωση μας δίνει και ένα άλλο κομμάτι της φύσης στην τέχνη, που έχει να κάνει περισσότερο με την έννοια του συμβολισμού και του μυθολογικού πλαισίου. Ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι κομμάτι της απεικόνησης έχει να κάνει με τη συνοϊαπωνική τέχνη, στην οποία συνοϊαπωνική τέχνη το τοπίο και η απεικόνισή του είναι άρρηκτα και στενά συνδεδεμένο με τον τρόπο με τον οποίο ακολουθεί τις επιταγές ενός είδους φιλοσοφικού στοχασμού. είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς. Συνδέεται από, ήδη από το 10ο αιώνα στην Κίνα, από την περίοδο των 5 δυναστείων και των 10 βασιλείων, έχουμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απεικόνηση του φυσικού τοπίου. Τι στόχο έχει αυτό? Αυτό συνδέεται πάρα πολύ και στην Κίνα και αργότερα στην Ιαπωνία με το Ζεν Βουδισμό και με την προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της ύπαρξής του σε αυτήν την επαφή με τη φύση. Αυτό γίνεται κυρίως μέσω της φιλοσοφίας, της ποίησης και της τέχνης στη συνοϊαπωνική κουλτούρα. Λιγότερο από ό,τι γίνεται στις δικές μας εδώ περιοχές μέσω της θρησκείας. Αυτά τα ερωτήματα, τα οντολογικά ερωτήματα του ανθρώπου, ποιος είμαι, πού πάω, τι νόημα έχει η ζωή, ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, από πού ήρθα, πού θα πάω όταν πεθάνω, και όλα αυτά απαντώνται ίσως σε αυτή την περίπτωση περισσότερο μέσω αυτών των τριών πλαισίων. Της θρησκευτικής φιλοσοφίας, του κομφουκιανισμού, του ταοισμού και του βουδισμού, κυρίως του ζεν βουδισμού που μας ενδιαφέρει, της τέχνης, της ζωγραφικής δηλαδή, και της ποίησης. Με έναν υπαινικτικό τρόπο σε φέρνει αντιμέτωπο με την ταύτισή σου με την ολότητα της ζωής, χωρίς να σου δίνει σαφείς απαντήσεις, αλλά ενεργοποιώντας τις ικανότητές σου να μπορείς να συλλάβεις ουσιαστικά αυτό το νόημα του κόσμου. Πώς γίνεται αυτό? Ας δούμε ένα πολύ πρώιμο έργο του Li Cheng, κινέζικης τέχνης. Συνήθως απεικονίζονται σε αυτά τα scrolls, αυτά τους παπύρους ή τα ρολά σε χαρτί, τα οποία απλώνονται συνήθως σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο είναι κατά κάποιο τρόπο η επικράτεια των ανθρώπων, στο δεύτερο επίπεδο είναι η επικράτεια της φύσης και στο τρίτο είναι η επικράτεια η πιο πνευματική και η πιο μνημειώδης. Στο κάτω σημείο είναι τα πιο ευάλωτα στοιχεία. Συνήθως κυκλοφορούν άνθρωποι μέσα σε βάρκες. Εδώ υπάρχουν τα κλαδιά των δέντρων και οι τρούλοι των ναών, γιατί πρόκειται για βουδιστικό ναό εδώ αυτό, και στο τελευταίο κομμάτι είναι τα ασάλευτα ουσιαστικά βουνά, τα οποία λειτουργούν ακριβώς μέσα από αυτές τις παρακαταθήκες της ανθρώπινης όρασης που μπορεί και τα συλλαμβάνει. Αναπτύσσεται πολύ συχνά ένα είδος σουμιέ, δηλαδή η ασπρόμαυρη ζωγραφική με το μελάνι. Γιατί επειδή ο στοχασμός είναι ένα είδος μεταγραφής της στάσης του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο, έτσι και αυτοί αισθάνονται ότι σε ένα ασπρόμαυρο έργο μπορεί να υπάρχουν όλα τα χρώματα του κόσμου και αρχίζουν να δημιουργούν, ειδικά στη δυναστεία Σουγκ, εξαιρετικά ενδιαφέροντα έργα, τα οποία λειτουργούν μέσα από το πλήρες και το κενό, τα οποία εμπεριέχουν φύση, λουλούδια, άνθη, άνθη δαμασκηνιάς, άνθη κερασιάς, σφένδαμους και πλατάνια, μπαμπού, μανόλιες, γλυσίνες. Όλος αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος ο οποίος ουσιαστικά αποκαλύπτει μυστικά. Κατοικείται από ζώα σε μια ισορροπημένη σχέση και κατοικείται πολύ συχνά και από ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως καταλαμβάνουν ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι αυτού του κόσμου. Η ζωγραφική αυτή με το μελάνι έχει να κάνει με την πύκνωση και με την αρέωση. Αργότερα στην Ιαπωνία θα δούμε ότι προσομοιάζει λίγο με τη συμπεριφορά ενός σαμουράι που πρέπει να απαλλαγεί εντελώς από όλες τις έννοιες και τις σκέψεις που κουβαλά, και η χειρονομία του κατά τη διάρκεια της μάχης ή της άσκησης να είναι εύστοχη, απόλυτη και αποτελεσματική. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύει και ένας ζεν βουδιστής, γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι μοναχοί. Οι μοναχοί έχουν να κάνουν με ένα είδος αναχωρητισμού και αναζήτησης νοήματος της ζωής πέραν των συνηθισμένων εγκοσμίων στόχων. Γιατί η υπόλοιπη κοινωνία είναι πιθανόν να εμπλέκεται με περιουσιακές φτές, με αγοραπολισίες, με εμπόριο, με πολέμους, με μάχες, με δόξα, με εξουσία. Ενώ εδώ έχω ένα είδος αναχωρητισμού και ειδικά στους λιμπεράτη, τους
αυτούς που αποδεσμεύονται, μορφωμένοι άνθρωποι που αποδεσμεύονται από κρατικά αξιώματα και ακολουθούν ένα είδος αναχωρητικής διαδρομής, εδώ δίνονται τα ωραιότερα αποτελέσματα. Αυτά. Ωραία. Θα βάλω και λίγο και τη Τζάρετ από το κονσέρτο της Κολονίας εδώ. Και ταυτόχρονα, για να μπούμε λίγο σε αυτό το κλίμα, γιατί εδώ δεν έχει τόσο να κάνει η ερμηνεία, εδώ βλέπετε αυτό ή εδώ εκείνο, όσο έχει να κάνει η ίδια η πρόσληψη αυτών των χαρακτηριστικών. Ο ζωγράφος της Κίνας ή της Ιαπωνίας, τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών του, μπορεί να κάνει μόνο ευθείες γραμμές με μελάνι. Δύο χρόνια για να κάνεις ευθείες γραμμές, ναι. Γιατί η ζωγραφική για αυτούς είναι ένα είδος απόλυτης άσκησης και ελέγχου του εαυτού. Είναι ένα είδος διαλογισμού. Το χέρι τους είναι μια προέκταση του χεριού. Γι' αυτό δεν αναπτύσσουν τεχνικές όπως ανέπτυξαν οι Ευρωπαίοι, όπως το λάδι ή η αυγοτέμπερα. Δουλεύουν με το μελάνι πάνω στο μαλακό χαρτί που απορροφάται και δεν μπορεί ούτε να το διορθώσεις ούτε τίποτα. Εάν δεν το πετύχεις, το σκίζεις και το πετάς. Αλλά για να το πετύχεις θα πρέπει να έχεις κάνει εξαιρετική εσωτερική άσκηση. Ο τρόπος που διασταυρώνονται αυτά μεταξύ τους, η διαφάνεια του μελανιού, η συνομιλία του πλήρους και του κενού, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται όλα αυτά τα στοιχεία της σύνθεσης και περνάνε από τη μία εικόνα στην άλλη, σχετίζεται ουσιαστικά με τον τρόπο που προσπαθεί να καταδειχτεί αυτή η αίσθηση ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία της πραγματικότητας. Δεν στα απεικονίζει, σε εκθέτει σε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορείς περισσότερο να τα αντιληφθείς. Γι' αυτό όλα αυτά που βλέπετε είναι και ποίηματα. Και στο έργο του Τζίο Ξι, που είναι από τους πιο σημαντικούς αυτής της βόρειας σχολής, εκεί έχουν δύο σχολές, η μία σχολή είναι η βόρεια, στο βορρά επάνω, πριν ο αυτοκράτορας καταλήξει στο νότο, όπου δουλεύει πολύ περισσότερο με κοφτές, δυνατές πινελιές που κάνουν ακμές και δημιουργούν μία ταραγμένη μετάβαση από το ένα σημείο της εικόνας στο άλλο. Γύρω-γύρω από αυτό υπάρχει μια αχλή νεφελώδης και μετά απλώνονται στο βάθος τα βουνά. Έχω δηλαδή μια σκληρή επεξεργασία. Αντίθετα στο νότο υπάρχει μια επεξεργασία πολύ πιο μαλακιά, με διαπηδήσεις ομαλές από το ένα σημείο στο άλλο. Έχω δηλαδή δύο διαφορετικές σχολές. Πιθανόν αυτό να οφείλεται και σε γεωφυσικές διαφοροποιήσεις, γιατί ο βοράς έχει τα χαρακτηριστικά του τοπίου, είναι χαρακτηριστικά σκληρότερων μεταβάσεων, ενώ στο νότο, που είναι πιο παιδινά και με περισσότερες ομίχλες και υγρασίες, δημιουργούνται πιο μαλακές διαπηδήσεις. Αυτό το έχουμε στην ιστορία της τέχνης. Ας πούμε στην Αναγέννηση, που είναι ένα κοντινό παράδειγμα σε εμάς, γιατί αυτός ο πολιτισμός πιθανόν να μας είναι σχετικά ξένος, το έχουμε στην Ιταλική Αναγέννηση, στην διαφοροποίηση ανάμεσα στη Φλωρεντινή γραμμή και στο Βενετσιάνικο χρώμα, που εκτός από όλα τα άλλα οφείλεται και στην ιδιαιτερότητα του φωτός και τα ανάλογα φυσικών χαρακτηριστικών. Το φλωρεντινό φως είναι σαν το φως της Ελλάδας. Είναι καθαρό, διαυγές και γράφουν τα αντικείμενα με έναν έντονο τρόπο. Το φως της Βενετίας, επειδή είναι μέσα στην υγρασία, συνήθως βυθίζει τα αντικείμενα σε μία αχλή και τα περιγράμματά τους γίνονται δυσδιάκριτα. Είναι πιθανό λοιπόν και εδώ στην Κίνα να συνέβαινε κάτι αντίστοιχο στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτού του είδους οι μεταβάσεις. Κατηφόριζα το γαλάζιο βουνό το σούρουπο, με τη γνώριμη συντροφιά του φεγγαριού. Πίσω μου ξετυλιγόταν το μονοπάτι και χάνονταν μέσα στους ίσκιους. Περνώντας από το χτήμα κάποιου φίλου μου, άκουσα τα παιδιά να με καλούν από την αγκαθωτή αυλόπορτα. Χοροπηδώντας με οδήγησαν μέσα από σμαραγδένια μπαμπού. Και εκεί τα μπέλια φιλοξένησαν τα σκονισμένα μου ρούχα. Η χαρά με πλημμύριζε, μια κι ήτανε να ξαποστάσω και να τα πιούμε λίγο με τα αφεντικό. Τραγουδήσαμε τον ίδιο σκοπό με τον άνεμο μέσα στα πεύκα και σιγοσβήσαν τα τραγούδια μας με το χαμήλωμα των αστεριών.
Τότε, σαν μέθησα λίγο κι εγώ και κολυμπούσε και ο φίλος μου στην ευτυχία, ανάμεσά μας για λίγο ξεχάστηκε ο ανελέητος κύκλος της ζωής. Αυτά γράφουν εκεί πάνω, τέτοια ποίηματα. Ένα από τα πολύ όμορφα έργα της περίοδου είναι αυτό που είναι και μεγάλου μεγέθους, του Φαν Χουάν, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό γιατί δίνει αυτή την αίσθηση ρυθμού. Προσέξτε το κάτω σημείο, όπου γιατί ο Φαν Χουάν συνδυάζει αυτά τα στοιχεία της σκληρής και δυνατής πινελιάς που πλάθει τους όγκους, βάζει μετά αυτές τις ανάσες εδώ και ξαναρχίζει ο όγκος του βουνού. Αυτά απλώνονται σχεδόν χαρτογραφικά πάνω στην επιφάνεια. Οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονται για την απεικόνηση της προοπτικής μεθοδολογίας, την έννοια των συγκλινώντων αξώνων. Διότι αυτό, αυτό το recession που θα άφηνε τα στοιχεία του βάθους να χαθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο φυγής, τι θα έκανε? Θα κατακερμάτιζε τον κόσμο σε ελέγξιμα και αποδιδόμενα μετρήσιμα στοιχεία και θα έχανε με αυτόν τον τρόπο την ολότητά του. Εδώ, το βουνό του βάθους έρχεται το ίδιο μπροστά με τα ριάκια που κυλούν και τα δέντρα του πρώτου επίπεδου. Αυτή η ολότητα του κόσμου στην οποία προσπαθεί να με επαναφέρει η ποίηση και η ζωγραφική λειτουργούν μέσα από αυτές τις εξαιρετικές μεταβάσεις τη ζωγραφική του Φαν Χουάν. Αν θες να δεις, δες τώρα αμέσως. Όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι, το πράγμα έχει χαθεί. Αυτή η ποιητική εκδοχή συνδέει τα πράγματα της φύσης. Αυτό το έργο του Μα Γιουάν ονομάζεται «Οι τρεις φίλοι του χειμώνα». Και με τους τρεις φίλους του χειμώνα εννοεί το Πεύκο, τον Μπαμπού και τη Δαμασκηνιά. Έχω λοιπόν στο κάτω επίπεδο, τα βουνά είναι σαν να ανεβαίνουν από μια ομίχλη. Τα ποίηματα που συνοδεύουν έχουν μια καλλιγραφική απόδοση που μοιάζει λίγο με τις βελόνες από τα Πεύκα, με τα κλαριά από τις Δαμασκηνιές και με τις φιλοσιές από τον Μπαμπού. Γιατί είναι φτιαγμένα από την ίδια ύλη του κόσμου. Οπότε έχω αυτή τη στενή σύνδεση ανάμεσα στην καλλιγραφία, την ποίηση και τη ζωγραφική που όλα στοχεύουν στο να μου δημιουργήσουν μια κατάσταση έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω, να αγγίξω για λίγο κάποια βαθύτερα νοήματα που θα κάνουν τη ζωή μου πιο γεμάτη και ολοκληρωμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπαίνουν και περιγραφικά στοιχεία όπως αυτό το πολύ ωραίο εδώ σφιχταγκάλιασμα ανάμεσα στα τρία δέντρα, τους τρεις φίλους δηλαδή του χειμώνα, όπου σφιχταγκαλιάζονται και δημιουργούν αυτά τα εξαιρετικά δεδομένα έτσι όπως το ένα περνάει μέσα από το άλλο και στα ανθάκια της Δαμασκηνιάς μπαίνει και λίγο λευκό απέναντι στο μαύρο του μελανιού να δημιουργήσει αυτά τα πεδία λάμψεων που οργανώνει η ζωγραφική. Με τα ψάθινα σαντάλια μου περπάτησα λόφους και λόφους. Έψαχνα για την άνοιξη μα δεν την έβρισκα. Γυρίζοντας άγγιξα τυχαία το μυρωδάτο μπουμπούκι της Δαμασκηνιάς και εκεί, στην άκρη του κλαριού, βρήκα ολάκερη την άνοιξη. Thank you. με τη γαλάζια γραμμή των βουνών στα βορεινά και στην ανατολή μια νερένια λευκή καμπύλη, εδώ θα χωριστούμε. Στο μακρύ ταξίδι μου θα είμαι σαν νερολούλουδο ξεριζωμένο. Με ένα πλεούμενο σύννεφο θα σου στέλνω την έννοια μου και εσύ το δειλινό να με θυμάσαι. Κουνάμε τα χέρια μας για αποχαιρετισμό και το άλογό μου βιάζεται να ξεκινήσει. Συνήθως ναι, αλλά έχουμε πολλά έργα από πολύ σημαντικούς ζωγράφους που ευτυχώς δηλώνεται το ότι είναι εικονογράφηση από αυτόν και η ποίηση από αυτόν. Έχεραν πολύ υψηλής εκτίμησης και οι ζωγράφοι και οι ποιητές. Στις μισές των περιπτώσεων είναι το ίδιο άτομο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι κάποιος με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επιτυχίας και στο ένα και στο άλλο που δεν είναι σύνηθες. Εδώ, για παράδειγμα, κοιτάξτε, ο Μα Γιουάν και συνθετικά, δηλαδή επειδή κάναμε πάρα πολλές συνθετικές αναλύσεις και σημειολογικές, εδώ γι' αυτό θέλω λίγο να το τελειώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε στο Μα Γιουάν το καδράρισμά του, δηλαδή χρησιμοποιεί ένα σημείο φυγής εδώ, βάζει συνήθως τον άνθρωπο σε ένα κομμάτι και μετά έρχεται ο στοχασμός πάνω στην απεραντοσύνη. Αυτό σχετίζεται και με το ρόφκο που λέγαμε πριν. Δηλαδή έχω τη βόλτα, την εκδρομή, τα περιγραφικά στοιχεία που είναι η ακολουθία του εδώ, το δέντρο και ο τρόπος που αυτό το δέντρο κάνει αυτό το γύρισμα ήτια, τακ, και έρχεται κάτω και δημιουργεί αυτό το πέρασμα και τη μορφή που ατενίζει προς την απεραντοσύνη του κόσμου και προς το ποίημα που περιγράφεται. Ή πολύ συχνά απεικονίζεται η τάση του ανθρώπου να αναζητήσει τις απαντήσεις στα μυστικά της ζωής στη λευκότητα του φεγγαριού. Ναι, και το ποίημα πολύ εικαστικά. Κοιτάξτε ότι εδώ το μαύρο αυτό και το μαύρο αυτό, τα στοιχεία αυτά, τα γραμμικά και αυτά, ξανασυναντιούνται. Μπλέχτηκε μέσα στο κρεβάτι μου. Μην ήτανε δροσοσταλίδες. Σηκώθηκα και είδα πως ήταν το φεγγάρι. Πλάγιασα πάλι και ξάφνου σκέφτηκα το σπίτι μου. Ξάστερη νύχτα. Η δροσούλα σταλάζει. Ξεχυλισμένο το ποτάμι αναπαύεται. Από τον έρημο λόφο στοιχειωμένες ψυχές αθόρυβα πλανιούνται μες στη νύχτα. Του φαναριού το φως ακίνητο ξεχωρίζει διάφανο μες στο σκοτάδι. Το καινούριο φεγγάρι κρεμάστηκε στον ουρανό την ώρα που σβήναν και οι τελευταίοι θόρυβοι. Τα χρυσάνθεμα ξυπνούν. Οι άνθρωποι να νουρίζουν τις λύπες τους. Όρθιο στη βεράντα, με όλο το βάρος στο μπαστούνι μου, ξεχάστηκα κοιτάζοντας τη μεγάλη Άρκτο, τον ποταμό στο βάθος. Τώρα που τα μπουμπούκια πέφτανα από την κερασιά, μια μέρα που οι φλόροι φτερούγιζαν από κλόνο σε κλόνο, είπες, κουράστηκε τ' άλογο και πρέπει να σταθώ.
είπα, οι μεταξοσκόλικες πεινούν και πρέπει να φύγω. Αποχαιρετισμός με ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Δυναστεία των Γιάννη υποχωρούν λίγο αυτά τα στοιχεία και έρχονται και γίνονται πιο γραμμικά. Χάνεται αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι των Σούγκ που ήταν πιο στοχαστικό, γιατί εδώ είναι μογγολική πλέον η δυναστεία, οπότε έχει πιο αυστηρό τρόπο και επιβάλλει ξανά κομφουκιανισμό κυρίως. Τώρα δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, αλλά βλέπετε ότι το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με έναν πιο ομοιογενή ρυθμό. Ενώ στη δυναστεία των Σούγκ, σε ζωγράφους όπως ο Ξιάο Γκούι ή ο Μάγιο, όλοι αυτοί είχαν έναν εξαιρετικό ρυθμό μεταβάσεων από το ένα στοιχείο στο άλλο. Εδώ δουλεύει όλο πιο γραμμικό. Βεβαίως σε περιπτώσεις όπως ο Wu Chen βλέπετε ένα καταπληκτικό παιχνίδι ανάμεσα στο πλήρες και το κενό. Δεν υπάρχει στα Ιαπωνέζικα το άγχος του κενού που κατατρίχεται όλη η δυτική τέχνη, γιατί υπάρχει αυτή η συνομιλία του κενού με το πλήρες, και στα έργα του Wu Chen αυτό βγαίνει με έναν εκπληκτικό τρόπο. Οι συνθέσεις του, οι διαγώνιες τοποθετήσεις, η ταυτόχρονη συνύπαρξη της ίδιας εικαστικής γραφής για τα συμβολικά αντικείμενα του κόσμου που με περιβάλλουν, τις καλαμιές, τα μπαμπού, είναι η ίδια που ακολουθείται στη γραφή. Ανάμεσα στην ποίηση και στη ζωγραφική πλανιέται ένας άνθρωπος πάνω στο νερό, δημιουργώντας αυτή την αίσθηση της ρευστής κίνησης από τη μία επιφάνεια στην άλλη. Οι απεικονίσεις είναι χειρονομίες. Έχουν να κάνουν με την απόθεση του ανθρώπινου σώματος και του ανθρώπινου χεριού μέσα από αυτή την καλλιγραφία. Τα φυλλαράκια των μπαμπού του Wu Chen είναι διάφανα. Στα σημεία που προσπίπτουν τα κλαριά μαζί με τα φύλλα ή το ένα φύλλο πάνω στο άλλο, μπορούμε να καταλάβουμε ποια γραμμή σύρθηκε πρώτη. Αυτή η διαφάνεια του κόσμου έχει να κάνει με τον τρόπο που το φως έρχεται να αποκαλύψει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου. Στην δυναστεία των Μινγκ μάλιστα επανέρχονται αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία των ρυθμών ανάμεσα στα πλήρη και τα κενά, και έχω ζωγράφους όπως ο Ξιά Τσάνγκ που είναι εκπληκτική η αιμονή τους στον τρόπο που αποδίδονται οι λεπτομέρειες με τον μπαμπού. Αυτός έχει κάνει τα πιο ωραία μπαμπού της κινέζικης τέχνης, ο Ξιά Τσάνγκ. Το μπαμπού έχει το συμβολισμό του. Καταλαβαίνετε ότι ο συμβολισμός του είναι η ευληγησία του, που έχει να κάνει με την αποδοχή της προσαρμοστικότητας του ανθρώπου απέναντι στα γεγονότα της ζωής. Γιατί αυτή η φιλοσοφία, αυτές οι φιλοσοφίες περισσότερο και ειδικά του Ζεν Βουδισμού, τονίζουν πάρα πολύ αυτό το χαρακτηριστικό της υπομονής του ανθρώπου και του τρόπου με τον οποίο η ίδια του η συμπεριφορά πρέπει και εκεί να στοχεύει. Γράφει ο Λάο Τσε, ας πούμε εδώ, μια και μιλάμε για μπαμπού. Γη και ουρανός βαστάνε και αντέχουνε, γιατί δεν ζουν για λόγου τους, οπότε διαρκούν. Ο συνετός μένει τελευταίος και γίνεται πρώτος. Όλα τα παρνείται και γίνεται ένα με όλα. Δρά χωρίς εγωισμό και όλα τα κατορθώνει. Όλα οφείλονται στο ένα. Η διάβγεια του ουρανού, η σταθερότητα της γης, η δύναμη του πνεύματος, η εφορία της κοιλάδας, η ζωή των μύριων όντων, η κυριαρχία του ανθρώπου. Χωρίς διάβγεια, ο ουρανός θα χώριζε στα δύο, η αστάθεια θα κλόνιζε τη γη. Χωρίς τη δύναμη το πνεύμα θα φθυρώταν. Τι αξίζει μια άγονη κοιλάδα, ένα πεθαμένο πλάσμα, ένας εκτοπισμένος άρχοντας? Γι' αυτό η ταπεινότητα είναι η ρίζα της μεγαλοσύνης, όπως το χαμηλό είναι το θεμέλιο του υψηλού. Οι αφέντες θα ήσαν ειλικρινείς, μονάχα νομολογούσαν την αναξιότητά τους.
Η μεγαλύτερη αξία δεν εκτιμάται, γιατί ένα αμάξι είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των εξαρτημάτων του. Μη γυρεύεις να λάμπεις σαν πολύτιμο πετράδι, ούτε να βροντάς όμως σαν να κατέργας το λιθάρι. Τα μπαμπού έχουν πάρα πολύ έντονα αυτό το χαρακτηριστικό και είναι βαθιά μέσα στη ζωή της κινέζικης ποίησης και της φύσης. Λι Χα, ένατος αιώνας. Οι κορφές των μπαμπού χαϊδεύουν την ομίχλη. Φιλοδοξία μου η φτώχεια και η σοφία. Μια θάλασσα από μπαμπού ανατριχιάζει στον άνεμο. Κάποιο πουλί κυρτώνει ένα κλαδί και η άκρη του γαργαλά το μαγουλό μου. Φουτσουγί. Αχ, μην το κόβετε για μια φλογέρα. Μην το κλαδεύετε για μια πετονιά. Σαν θα έχουν μαραθεί τα λούλουδα και το χορτάρι, τον μπαμπού όμορφο που θα είναι κατά τις τολίπες του χιονιού. Και τελειώνω με την Ιαπωνία, θα σας δείξω λίγα εδώ γιατί πέρασε η ώρα. Απλώς πρέπει να λίγο σε σουτόγιο, 2-3 αναφορές έλκουν την καταγωγή τους από τις κινέζικες αναζητήσεις, κρατάνε αυτήν τη γραμμή, την αίσθηση του κενού και του πλήρους, την αγωνία για την άμεση καταγραφή της αίσθησης και των δεδομένων. Και αρχίζει με το Σουμπούν που είναι η πρώιμη πολύ σημαντική φιγούρα της Ακαδημίας και η εξαιρετική αίσθηση του χώρου. Εδώ έχω πιο απότομες μεταβάσεις ανάμεσα στα φωτεινά και τα σκοτεινά, εντονότερη κυριαρχία της ποίησης και του τρόπου με τον οποίο συντεριάζουν οι γραφές της ποίησης με τις γραφές της ζωγραφικής και ένας εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο οργανώνεται μέσα από την ποίηση των χαϊκού και των άλλων μορφών της ιαπωνικής κουλτούρας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Κάτσε ήρεμα, μην κάνεις τίποτα, η άνοιξη έρχεται, το χορτάρι φυτρώνει μόνο του. Χοϊ Τσου, Θεός είναι τα λουλούδια της κερασιάς στο φεγγαρόφωτο. Ο διαρρήκτης πήρε ρούχα και λίγα χρήματα, αλλά μπορούσε να πάρει το φεγγάρι από το ανοιχτό παράθυρο. Τούτη τη νύχτα το ποτάμι φέγγει σιωπηλά. Ανοίγουν τα νησιάτικα μπουμπούκια, το φεγγάρι παρασύρθηκε από το νερό. Η παλήρια κουβαλάει τα αστέρια. Η πιο σημαντική μορφή της ιαπωνέζικης ζωγραφικής εκείνη την περίοδο και ίσως σε όλη την ιαπωνική τέχνη είναι ο Σέσου Τόγιο. Είναι την εποχή που έχουμε εμείς τον Μαζάτσο και τον Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκα στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν έχω μια φυσιογνωμία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία ενώ αρχίζει από την σφιχτή και κρουστή αντίληψη έτσι όπως την είδαμε και στην κινέζικη τέχνη, σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο αφαιρετικός, που σημαίνει ότι αφήνεται όλο ένα και περισσότερο στην επενέργεια των συναισθημάτων του και τον τρόπο που αυτά προσλαμβάνουν το μεγαλείο του κόσμου. Αν δεν υπήρχαν πράγματα σαν τα άνθη της κερασιάς σε αυτόν τον κόσμο, πόσο ατάραχες θα ήταν οι καρδιές μας την άνοιξη. Πέρασα το μερόνυχτο μήτε ξύπνιος μήτε κοιμισμένος, κοιτώντας σκεφτικώς τις ανοιξιάτικες βροχές. Άντε πάλι. Τόμας Ότεν ακούμε πάλι, έτσι. Ότεν. Τα άνθη της κερασιάς πέφτουν σαν δάκρυα μοναχικού ανθρώπου όταν φυσά ο παγωμένος άνεμος. Γιατί η καρδιά μου έχει ακόμα δυναμία στα άνθη της κερασιάς, αφού άφησα πίσω μου τα πάντα. Σαν έρθει φθινοπορεινή ομίχλη να τα σκεπάσει, τα κόκκινα φύλλα μοιάζουν μέσα της να πέφτουν. βλέπετε πως απαλλάσσεται σιγά σιγά από τα περιτά και κρατάει μια πινελιά. Πλησίασε το εύκολο σαν να ήταν δύσκολο και το δύσκολο σαν να ήταν εύκολο. Ο σοφός δεν επιχειρεί ποτέ κάτι μεγάλο, γι' αυτό πετυχαίνει το μεγαλείο. Και στην περίοδο του Έντο, που είμαστε εδώ τώρα, εμφανίζεται και μια πιο διακοσμητική διάθεση, αλλά που είναι εξαιρετική, γιατί αρχίζει και βγάζει αυτή τη λάμψη πλέον των χαρακτηριστικών σε αυτό το έργο, ας πούμε, του Τόσα Μιτσουόκη, της περίοδου του Έντο, που είναι ένα πραγματικό αριστούργημα σε αυτά τα πολλαπλά διάχωρα, με τα φύλλα του σφενδάμου στο αριστερό κομμάτι να κοκκινίζουν και να χάνονται μέσα στις όχρες και τα χρυσά του βάθους, και τα φύλλα αυτά της ανθισμένης κερασιάς πιθανών να διατηρούν αυτά τα στοιχεία, τα λευκά ποιήματα αναρτημένα πάνω στα κλαριά του κόκκινου σφένδαμου και τα κόκκινα χαρτιά με τα ποιήματα αναρτημένα πάνω στα λευκά στοιχεία της ανθισμένης κερασιάς. Άνθη μου, σταθείτε τουλάχιστον μέχρι να σας ρίξει ο άνεμος. Θλίβομαι τόσο να σας βλέπω μόνα σας να πέφτετε. Πέρα από εκεί που πέφτουν τα μπουμπούκια, η άνοιξη μπαίνει στην άλλη πλευρά της ομίχλης. Σήμερα μόνο ας διαβώ μέσα στην άνοιξη και ποτέ πια. Κάτω από τις κερασιές δεν υπάρχουν άγνωστοι. Αυτά είναι οι ξυλογραφίες, χαρακτικά ξυλογραφίες του Χοκουσάι για τις 30, το λεύκομα 36 όψης του όρους Φούτζι. Δάσκαλε, δείξε μου το δρόμο, είναι στα πόδια σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και για τη συμμετοχή σας και για όλη αυτή την ευκαιρία να δούμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Πάντα υπάρχουν πράγματα που δεν προλάβαμε να δούμε και να δείξουμε, αλλά τουλάχιστον ελπίζω αυτά που είδαμε και σκεφτήκαμε και ακούσαμε λίγο να μας διαμορφώνουν τη σχέση μας με τη φύση και την τέχνη πιο πλούσια και πιο έτσι συναισθηματικά φορτισμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.